Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі 8 березня загинув український військовий. Генпрокурор Луценко підтверджує затримання переговірника Рубана на пункті пропуску на Донбасі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 8 березня загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики тричі обстріляли позиції Збройних сил України. Як йдеться в ранковому зведенні, на Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики цілили по опорних пунктах поблизу Луганського. На Донецькому напрямку укріплення були атаковані з 82-міліметрових мінометів у районі Авдіївки. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі північної околиці Донецька селища Спартак. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 8 березня. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив увечері 8 березня про затримання на контрольному пункті в'їзду та виїзду на Донбасі керівника центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимира Рубана. Це у Фейсбук підтвердив і генеральний прокурор України Юрій Луценко. Під виглядом переселенця цей так званий генерал намагався провести цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях. Я офіційного підтвердження ще не отримав, вказав Тука. Луценко назвав затримання невипадковим. Головне управління Національної поліції в Києві на вимогу столичного Печерського райсуду розпочало кримінальне провадження за статтею «Порушення недоторканності приватного життя». Лідера проросійської організації «Український вибір» Віктора Медведчука з боку журналістів програми «Схема». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та канал UA «Перший». Про це повідомили у прес-службі поліції Києва. Раніше стало відомо, що юристи Медведчука звернулися до Печерського суду з вимогою зобов'язати правоохоронців відкрити провадження щодо начебто втручання журналістів програми у приватне життя бізнесмена.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп оголосив про затвердження імпортних мит на сталь 25% та алюміній 10%. За його словами, розпорядження не стосується Канади та Мексики. Як ідеться в розпорядженні Трампа, оприлюдненому Білому дому 8 березня, такий крок пов'язаний із потребами національної безпеки США. Футболісти київського «Динамо» гідно провели перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи у Римі. Підопічні Олександра Хацкевича зіграли в нічию 2-2 із італійським клубом Лаціо. Всі голи було забито по перерві. У складі киян рахунок відкрив Циганков, а наприкінці зустрічі за рахунку 1-2 бразилець Мораес, який вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, з вами Олександр Лащенко. Це справді програма «Радіо Свобода», «Ранкова свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки і спробуємо скласти прогнози. Ось сьогодні така економічно-політична, точніше, треба поміняти місцями ці два слова, прикметники, політична саме економічна тема про «Північний потік». Два, оця важлива така ідея Росії щодо будівництва газогону в обхід України. І цю ідею дуже чимало хто підтримує на Заході всупереч агресії, яку Росія жодним чином не збирається припиняти проти України. Чи вдасться Києву партнерам заблокувати такий проєкт?
Тема «Північного потоку-2» була під час моїх переговорів з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Пенсом. І найближчими днями я збираюся відвідати і Німеччину. Подивіться, яку солідарність демонструють з нами європейські країни.
Отже, Петро Олексійович Порошенко, президент України, подивиться, наскільки солідарні європейські країни протидії «Північному потоку-2» під час свого візиту до Берліна. Ми зараз це подивимося, спробуємо з нашим експертом в ефірі «Радіо Свобода» і спробуємо окреслити, хто підтримує даний російський проєкт у Європі, що відомо про його енергетичний. Власне, знову ж таки, це головне – політичну доцільність і можливі ризики. Ви, шановні друзі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org. На окупованому Росією Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. І побачити нас можна. Це YouTube-канал «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте «Почути», діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і, звісно, маєте змогу телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ну що ж, поговоримо, чи вдасться Путіну, скажімо так, пропхнути цей проект «Північний потік-2», наскільки вдасться йому запропонувати західним європейським партнерам такі умови, від яких вони не зможуть відмовитися всупереч російським агресивним діям, які ця держава вже не один рік припиняє. І будемо про це передусім говорити з першим учасником нашої програми, експертом з міжнародних відносин Андрієм Бузаровим. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго утра.
Доброго ранку, пане Андрію. Ну, передусім наведемо цитату повну президента України Петра Порошенка, який найближчі тижні збирається відвідати Німеччину. І, звісно, питання будівництва росіянами газогону «Північний потік-2» буде у центрі уваги глави української держави під час його переговорів з канцлером Ангелою Меркель. От як оцінив перспективи оцього візиту, його результатів Петро Порошенко?
Після Стокгольмського арбітражу я переговорив з керівництвом Фінляндії, з керівництвом Швеції, представники яких були з візитами в Києві. Тема «Північного потоку-2» серед інших була під час моїх переговорів з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Пенсом. І найближчими днями я збираюся відвідати і Німеччину протягом там 2-3 тижнів. Ця тема, безумовно, буде в порядку денному наших переговорів. Але хочу наголосити, подивіться, яку солідарність демонструють з нами європейські країни.
От таким чином, сподівається все-таки на солідарність Петро Порошенко. До речі, декілька ремарок. Ну, Стокгольмський арбітраж, зрозуміло, наприкінці лютого попереднього місяця цього року цей арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» щодо компенсації за недопоставлені російським монополістам «Газпромом» обсяги блакитного палива для транзиту. І за рішенням Стокгольмського арбітражу «Нафтогаз» домігся компенсації у сумі 4,63 мільярда доларів за недопоставку «Газпромом» погоджених обсягів палива для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у столиці Швеції, «Газпром» має сплатити понад 2,5 мільярди доларів на користь «Нафтогазу». Щоправда, «Газпром» не погоджується з таким рішенням арбітражу, подав на нього апеляцію, і суперечки тривають, погрози з боку Москви теж на адресу Києва взагалі перервати будь-які стосунки щодо постачання блакитного палива. А розмова, яка була президента України з віце-президентом США паном Пенсом, мається на увазі телефонні переговори на початку цього тижня. Пане Андрій, я звертаюся до гостя нашої програми, який бере участь у ній телефоном експерта з міжнародних відносин Андрія Бузарова. Ну, така ситуація. Цей «Північний потік» – план давньої Росії. Про нього заявляли ще задовго і до Майдану, і до війни, розв'язаної Росії проти України. Дійсно, буде ця річ реалізована, і судячи з деяких коментарів західних політиків, вони не вбачають тут нічого такого політичного, якогось підґрунтя. Only business, як то кажуть. Я німецькою зовсім не володію, як це німецькою звучить ця фраза. Чи все ж таки оптимізм Петра Порошенка у блокуванні цього не лише економічного проекту Росії не безпідставний, на ваш погляд, пане Андрію?
Ну, я думаю, что на сегодняшний день 50 на 50 можно шансы оценить возможности строительства этого газопровода. То есть есть большая вероятность того, что он будет построен, но есть также большая вероятность того, что Германия, а именно Германия является ключевым игроком, ключевым decision-making по этому вопросу, может отказаться по политическим соображениям от реализации этого проекта. Поэтому все зависит от Германии. Поэтому Петр Порошенко собирается в ближайшие недели поехать туда. Почему мы не знаем точный срок визита и возможную дату визита? Потому что, напомню, что сейчас происходит, наконец, решение внутриполитического кризиса, очень серьезного кризиса в Германии. И, судя по всему, коалиция, да, именно вся эта эпопея по созданию правительства в Германии закончена. Следовательно, есть уже предмет разговора, уже ясность есть, кто будет канцлером, нет ясности, кто будет министром иностранных дел Германии еще, но то канцлер, это уже понятно для всех. Поэтому и Петр Порошенко собирается провести предметные переговоры по этому вопросу.
Пан Андрей, справді, щодо канцлера, ключова фігура, ну, і за посадою, і не лише в Німеччині, Ангела Меркель. Від початку агресії Росії, знову ж таки, зараз це 4 роки вже, будемо відзначати, з дозволу сказати слово, відзначати Локі Беру. Пані Меркель була послідовною в тому, що Москва, Путін має отримати відсіч у свої дії проти України, була послідовною запровадження санкцій, хоча в Німеччині, найпотужнішій державі ЄС, дуже потужна пропутінська лобі, дуже потужна. І віце-канцлер, який не отримав цього разу після цієї, як ви зауважили, коаліціади посади міністра закордонних справ Німеччини, Зігмар Габріель, пам'ятаємо, не раз пропонував потроху скасовувати санкції проти Росії і так далі. Таких політиків в Росії вдосталь не лише Шредер. І от у саме в питанні Північного потоку 2 пані Меркель, наскільки я можу судити, якщо я не помиляюсь, якраз таке, ну, я б сказав би, проросійське ставлення у неї. Правильно так казати, на ваш погляд?
Она аккуратна в своей позиции, она ее однозначно не высказывает. В одной ситуации она говорит о том, что Северный поток 2 нужен, а в другой ситуации она дипломатично высказывается о том, что надо подумать. И я напомню, что в договоре или в соглашении о создании коалиции не было прописано необходимость поддержки Северного потока 2. То есть этот пункт оттуда убрали. Следовательно, Меркель допускает возможность того, что Северный поток 2 не будет строиться в ближайшее время. Есть у Путина серьезные союзники в Европейском Союзе. Это не только Меркель, это и Франция, и Австрия, и Голландия, которые заинтересованы в строительстве этого проекта. Поэтому тут вот эти страны коллективно и будут решать, будет строительство осуществляться или не будет строительство осуществляться.
Пан Андрій, ну, звичайно, це європейський так чи інакше проект, це Північний потік-2, якщо він зрештою буде все-таки реалізований, але ж позицію свою Сполучені Штати, держава номер один у світі, чітко заявили. І в Вашингтоні жорстко виступають проти Північного потоку-2 і не вбачають тут лише економічної складової в таких намірах Росії побудувати даний газогін. Вплине позиція США на Європу, на тих от пропутінських політиків, які налаштовані все-таки на реалізацію Північного потоку-2?
Ну, как минимум, мы уже видим в Европе, в том числе в Европейском Союзе, ряд стран, которые поддерживают позицию США по этому вопросу. Это Украина, если мы говорим в целом о Европе, а если говорим о Европейском Союзе, то это Польша, все страны Балтии, это Дания и, скорее всего, Финляндия и Швеция. То есть фактически мы видим раздел среди стран Европейского Союза по поводу перспективы строительства Северного потока-2. Вот этот раздел в ближайшие месяцы очень серьезно усугубится, и мы видим серьезное противостояние внутри Европейского Союза по поводу поддержки либо неподдержки строительства Северного потока-2. Это будет драматически очень событие развиваться.
Пане Андрію, як ви вважаєте, знову ж таки, от така ситуація, бачимо, що було рішення Стокгольмського арбітражу, була реакція на таке рішення з боку Москви, от таке протистояння, знову ж таки, політично-економічне, наскільки воно може загостритися от надалі, і знову ж таки, Україна зрозуміла, по який бік, чи насправді є намагання європейських діячів, ну, в Німеччині, знову ж таки, передусім, ну, якось, скажімо так, примиритися, якось дійти згоди з Путіним, не дарма, от деякі німецькі представники, якщо я не помиляюсь, речник канцлера, може я помиляюсь, сказав, що за рішенням цього Стокгольмського арбітражу обидві сторони мають йти на компроміс не лише Москва, а й Київ, хоча рішення на користь Нафтогазу було, а не Газпрому.
Ви знаєте, тут доволі складне, многокомплексне питання, вопрос многоуровневий. І многое залежить від того, будуть ли внедрені санкції в ближайшее время в отношении Российской Федерации за невыполнение Минских соглашений и за аннексию Крыма. Судя по всему, в ближайшие полгода неизбежно введение тех санкций, которые были приняты в свое время Конгрессом США и которые расширяют фактически базу использования санкций против Российской Федерации. Это, в свою очередь, естественно, будет таким серьезным стимулом для Российской Федерации активизировать работы по строительству Северного потока-2. То есть они будут ускорять переговоры с Германией. Я захочет ли Германия сейчас вести переговоры с Российской Федерацией по поводу Северного потока-2 для того, чтобы не усугублять свои отношения с США? Это вопрос открытый. Поэтому я еще раз повторяю, что в ближайшие полгода мы увидим серьезное противостояние в европейском континенте по поводу строительство или не строительство Северного потока 2.
Спасибі вам, пане Андрію. Дякую учасникові нашої програми, експертові з міжнародних відносин Андрію Бузарову, який долучився до ефіру завдяки телефонному зв'язку. І запрошую знову ж таки до участі ще одного нашого учасника, ще одного нашого експерта, колишнього заступника міністра енергетики України Вадима Улиду. Доброго ранку і вам, пане Вадиме.
Доброго ранку.
Пане Вадиме, трошки лікнепу до вас, як фахівця саме з енергетичних, газових питань. Ми пам'ятаємо, знову ж таки, це знають всі, хто більш-менш цікавиться не лише економікою, а, звісно, політикою. Ще до Майдану, до війни, розв'язаної Росією проти України, був Південний потік, проєкт Росії, газовий, щоб в обхід України. Реалізується потім Північний потік. Я так розумію, Північний потік 1 уже, там газ уже надходить до Європи в обхід України, тепер Північний потік 2. Оці всі потоки, наскільки це значимо речі. От трошечки розкажіть нам, нагадайте, будь ласка, пане Вадиме.
Будемо йти з цим потоком. Газопроводи «Північний потік-2» фактично завершують такі послідовні дії Росії щодо будівництва обхідних газопроводів. І видання на повну потужність «Північного потоку-2», нагадаю, це 55 мільярдів кубометрів на рік, фактично докорінно змінить структуру постачання газу в Європу і дозволить «Газпрому» значно обмежити постачання газу в Україні, а можливо, навіть взагалі припинити постачання.
Транзит маєте на увазі, тоді припиниться. Пане Андрію, перепрошую, що вас перебуває. Тоді, якщо російські плани будуть втілені щодо Північного потоку 2 транзиту через Україну, взагалі навіть може не бути. Правильно я вас розумію, газу?
Так, це дозволить їм створити технічні можливості для того, щоб припинити взагалі транзит газу через Україну. І це матиме катастрофічні наслідки. І в першу чергу фінансові, тому що, нагадаю, зараз Україна отримує більше 2 мільярдів доларів на рік, і це майже 10% від бюджету. По-друге, це взагалі ставить під загрозу самоіснування газотранспортних систем України, тому що вона розрахована на її функціонування розраховано на транзит майже 120 мільярдів кубометрів газу. І за відсутність цього транзиту підтримувати тиск, підтримувати технічне стані буде надзвичайно важко. І третє, взагалі, зараз постачання газу здійснюється з Європи, але то є російський газ, який отримується за схемою реверса. Тобто фізичне припинення транзиту газу через ГТС України, воно фактично ліквідує цю схему віртуального реверса, і фізично Україна може взагалі не отримати газ. Тобто цей проєкт несе дуже значні економічні ризики, політичні ризики для нашої країни, і це питання надзвичайно важливе.
Пане Вадиме, знову ж таки, уявимо собі, що ці пропутінські діячі, політики в Німеччині передусім все-таки дадуть зелене світло реалізації цього російського проєкту. Вашингтон не зможе так чи інакше перешкодити. Через скільки це? Роки, пару років повна реалізація і завантаження цього газогону? Чи ні? Коли може це все зрештою запрацювати, якщо воно запрацює? Північний потік 2.
Це питання найближчого майбутнього, і за планами Росії вони хочуть розпочати будівництво 18-го року і закінчити його вже в кінці 19-го. І я не хочу здатись песимістом, але це цілком реально, тому що будівництво цього газопроводу, воно вигідно основним країнам Євросоюзу. Це Німеччина, Франція, Австрія, Англія. І ці країни вже заявили про фінансову участь у цьому проєкті. Тому, на мій погляд, не треба чекати, що хтось умовить їх відмовитись від економічних і політичних вигід, а треба вживати реальний заход для того, щоб запобігти негативним наслідкам від цієї ситуації. Тобто це очевидно передбачена ситуація, і треба розраховувати на те, як ми будемо жити, коли транзит через газ через Україну може припинитися в 19-му році.
Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, взагалі, знову ж таки, не тільки маючи на увазі «Північний потік-2», наскільки вагомою зараз, на початку 2018 року, є залежність Європи в цілому, ЄС, Німеччини, не лише, від поставок газу з Росії? Це який обсяг? Це половина, більша половина на сьогодні від з Росії надходить газу для Європи?
Газпром постачає трошки більше третини природного газу до Європейського Союзу. І слід також враховувати, що, скоріш за все, найближчим часом попит на природний газ в Європі збільшиться через закриття вугільної генерації, через
відмову від будівництва атомної генерації в зв'язку з екологічними вимогами. І цей обсяг газу ще може збільшити в майбутньому.
Тобто, пане Вадиме, ці всі, ну, даруйте, розмови деяких експертів, не вас має на увазі, взагалі, пам'ятаємо, от кілька років тому, сланцевий газ, Сполучені Штати, якщо не помиляюсь, лідери за видобутком цього блакитного пала, це все закінчилося, знову традиційний цей газ, яким Росія постійно шантажувала вже на один рік, знову перше місце на порядку денному, так виходить?
Ну, перше місце займають економічні інтереси. І економічне постачання природного газу російського, воно дешевше і більш зрозуміло для споживачів, ніж видобуток сланцевого газу, ніж використання цього скрапленого газу. Безперечно, американський газ буде надходити до Європи, і європейці дуже неуважно ставляться до питань диверсифікації, щоб не залежати від одного джерела. Тобто питання диверсифікації вони витримують. Питання не в них, питання в нас. Тобто, що буде робити Україна в 2019 році, коли фізично може припинитись постачання газу, і як ми з цим будемо жити?
А що можна зробити, пане Вадиме? Добре, найгірший для України сценарій. Росія повністю починає реалізовувати цей проект, той самий вами названий 19-й рік, тобто наступний вже рік. Оцих 2 мільярдів доларів на рік для України за транзит газу вже нема. Газотранспортна система в такому стані тепер буде порожня. Що ж можна зробити?
Ну, на самом деле, це достатньо очевидне рішення. Це не розбереження. Я вважаю, що ми взагалі можемо відмовитись від імпорту природного газу і повністю задовільнити свої потреби економіки, населення за рахунок власного видобутку. Це біля 20 мільярдів кубометрів газу, і в ці 20 мільярдів можна вписатися. Ну, просто для справки. Наприклад, зараз природний газ використовується в Україні населенням для опалення. Дуже значна частина. І використання енергії на опалення одного метра площі в Україні майже 3,5 рази вище, наприклад, ніж в тій Німеччині. Тобто мова йде про марнотратне використання, про неутеплені будинки, про відсутність енергозбереження. Тобто, на мій погляд, енергозбереження має стати для України це питання виживання і має бути чітка цілеспрямована, скоординована дія перш за все уряду для того, щоб кожна копійка, яка йде бюджету зараз на капітальне будівництво будинків, на ремонт будинків по бюджетним програмам, приводила до зменшення нерозпоживання, контрольованого зменшення розпоживання. І за таких умов, я думаю, що 5-6-7 років ми можемо вписатись в наші 20 мільярдів і взагалі відмовитися від постачання від імпорту природного газу.
Пане Вадиме, на сьогодні, от ви назвали власний видобуток Україною газу 20 мільярдів кубометрів. А скільки взагалі, 40, скільки витрачається на сьогодні за такої енергонеефективної системи? Газ треба на рік.
Ну, зараз більше
30, да? Так?
36 мільярдів. 36 мільярдів і постійно зменшується. Тобто ми досягли майже 20% економії за рахунок. Ну, частково за рахунок енергозбереження, ну, більше частина за рахунок зменшення споживання промислового виробництва. От. І з тих 30 мільярдів до 20 можна дійти, якщо це буде цілеспрямована політика енергозбереження.
Пане Вадиме, може я не розчув? Дивіться, 36 чи 30 мільярдів? 30 навіть?
Загалом. 30, там трошки більше 30 мільярдів.
Ага, 30, ага, чудово. Я, наскільки знаю, було перед 14-м роком там в районі 40, якщо я не помиляюсь, так? Дивіться, скоротили.
Так, було 40, перед 14-м роком було 40 мільярдів, і ця сума постійно зменшується.
50% скоротилася, зрозуміло. Ну і таке запитання, пане Вадиме, про сланцевий газ я вас спитав, я так розумію, проекти, зокрема, ж в Україні намагалися реалізувати до 14-го року, відомі західні компанії, це теж, я так розумію, ну, поки прикрита ця ідея, так? В Україні сланцевий газ видобувати?
Так, компанія «Сашел» і там були проекти щодо видобутку природного газу на північній частині України. І головна причина, чому ці компанії пішли, це збройний конфлікт на сході України.
Угу, зрозуміло. Пане Вадиме, і от знову ж таки оця проблема, вона ніби так напряму не має стосунку до реалізації Росії Північного потоку-2, але от дивіться, знову ж таки, окуповані території Донбасу, там значна частина шахт з видобутку саме антрацитового вугілля. Так, зима нарешті закінчилася, весна, але все ж таки буде знову зима, проблема кожен раз для України постає з антрацитовим вугіллям. Ця проблема вирішується, я не знаю, от за вашими даними, з Південної Африки знову надходження, можливо, інші, з поставками для України антрацитового вугілля.
Ну, сьогодні вже чи деякі блоки теплових електростанцій, які використовують антрацитове вугілля, вони переведені на газову групу вугілля. Це компанія «Центренерго», це частково ДТЕК. І постачання, використання антрацитового вугілля, воно зменшилось там майже два рази. От.
Тобто така тенденція?
Але, да, тенденція йде для зменшеного використання. І, в принципі, зараз обсяги антрацитового вугілля Україна може закрити за рахунок імпорту, якщо це буде необхідно.
Зрозуміло. Дуже вам дякую, пане Вадиме, за участь в нашому ефірі. Дякую колишньому заступникові міністра енергетики України Вадиму Уліді. І от ще одну людину запрошую до нашої розмови, політичного експерта Андрія Дацюка, який теж зі студією Радіо Свобода на прямому зв'язку телефоном. Вітаю вас, пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
От знову ж таки, що Путіну можна тріумфувати не лише з перемогою на виборах, яка буде 18 березня з проведенням у червні, даруєте чемпіонату світу свободу, для нього це ж політична передусім акція. І тепер все-таки ніби, от цікава ваша думка, перемагає, «Північний потік-2» буде, судячи з деяких коментарів західних політиків. От пан Ослунд, може, ви читали у Твіттері, відомий експерт, сказав, що це сором, що в Європі так ставляться до реалізації цього проєкту і не вбачають тут політичної складової, констатував пан Ослунд. А ви, пане Дацюк, як вважаєте?
Да, я вважаю, що є тут політична складова, проте ця політична складова ґрунтується не лише там на посиленні якихось позицій в Росії, але й внутрішньополітичній ситуації в ряді країн Західної Європи. Зокрема, вже сьогодні згадувалася проблема коаліціади в Німеччині, і я хочу нагадати, що так, прийнято рішення про коаліцію з соціал-демократами німецькими, але Ангела Меркель стане все ж таки канцлером. Але питання, наскільки продовжить існування ця коаліція, буде вирішуватися рівно через рік, тому що вона будуть підбиватися підсумки річні. І тому політика Німеччини буде більш прагматичною в економічному контексті. Так само і результати виборів в Італії, де перемогли євроскептики, друзі Володимира Путіна і прихильники зменшення рівня санкцій проти Росії або їх взагалі відміни. Це так званий правий блок Берлусконі і рух «П'яти зірок», також популістська політична партія в Італії. А що стосується Російської Федерації, то поставки газу з Росії, все ж таки Німеччина дуже зацікавлена. Сьогодні знову ж таки згадувалося, що відмова від вугільної та ядерної енергетики в Німеччині. До 2022 року заплановано закрити останні енергоблоки в Німеччині. І Німеччина в 2017 році спожила 53 мільярди кубів російського газу. Це дуже важливі показники, тому економіка Заходу, все ж таки західних країн, з огляду і на скорочення певне постачань з Нідерландів, і вони зацікавлені в тому, щоб була диверсифікація джерел енергозабезпечення Європи. Тут є і плюси для Кремля, і мінуси. Є третій енергетичний пакет в Європейському Союзі. Такий собі пакет нормативних актів, який спрямований на лібералізацію енергетичного ринку. І за цим пакетом нормативних актів обмежується монополія компаній на видобуток і постачання газу, володіння газопроводами. Тобто не більше 50% у випадку прокладання газопроводу має володіти якась одна компанія. І тут, але Російська Федерація знову ж таки намагається ці обмеження обійти, і тут складна ситуація в Європейському Союзі насправді, але є альтернатива, а найбільша альтернатива в цьому контексті – це скраплений газ. Сьогодні також про нього згадували, І споживання скрапленого газу у світі буде зростати. І Сполучені Штати Америки, Катар, і сама Російська Федерація розвивають, будують заводи по виробництву скрапленого газу. Mm-hmm. Ось така ситуація. І так, Польща, так, яка противник, великий противник Північного потоку-2, розвиває свій проект газопроводу «Північ-Південь».
Угу. Так. Там... Даруйте, пане Андрію, на жаль, час у нас вичерпиться. Спасибі вам за такий обґрунтований коментар. Даруйте, якщо він вийшов коротким, але спасибі вам і вам. Теж я дякую політичному експертові Андрію Дацюку і зустрінемося далі у ранковій «Свободі».
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Женщины столицы прошли маршем за права. Британия назвала вещество, отравившее Скрипаля. На Мингранице с Крымом исчез крымский татарин. Далее подробно. Британские следователи установили, чем отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом сообщает 112 канал.
У малих дозах такі речовини викликають втому і надмірне виділення слини, а у великих спричиняють непритомність, параліч і смерть. Зазвичай це рідинний газ, тож відстань має бути досить малою. Такі препарати нескладно виготовити, але потрібно добре на цьому знатися, інакше можна вбити себе в процесі. Такі отрути використовували, наприклад, під час Другої світової – Росія і Німеччина.
По информации министра внутренних дел Великобритании Амбер Радд, Скрипаль в тяжелом, но стабильном состоянии, он в сознании и сотрудничает со следствием. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что если в деле замешана Россия, Соединенное Королевство даст жесткий ответ. В Кремле причастность к отравлению отвергают. В результате инцидента с отравлением Сергея Скрипаля помощь медиков получили всего 21 человек. Народная артистка России Лия Хиджакова рассказала Крым Реалии о том, что любит полуостров с детства и участвовала там на съемках до того, как он был аннексирован Россией.
Ой, мне это так ранит, когда люди мною безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверело, это Крым наш, наш русский Крым. Не знаю, меня это так ранит, не хочется в это лезть, я только знаю, что он уже не наш.
Подробнее смотрите в эксклюзивном интервью на сайте Крым Реалии. Женщины столицы накануне провели акцию в центре Киева. Несколько десятков вышли с идеей обратить внимание окружающих на права женщин.
До юри так, я видно, що права наші записані, прописані. Але насправді, чомусь вважається, що наш день тільки 8 березня. Сьогодні такий день привернути увагу до прав жінок.
Пізніше активістки присоединились к другой похожей акции на Михайловской площади. На админгранице между аннексированным Россией Крымом и материковой частью Украины исчез 24-летний крымский татарин, житель Евпатории Абдулла Ибрагимов. Об этом вечером 8 марта сообщило общественное объединение «Крымская солидарность». Согласно их сообщению, Ибрагимов направлялся из Херсона на аннексированный полуостров. В обед 8 марта он перешел украинский пункт пропуска, после чего направился к российскому. До 18 часов вечера российский номер телефона Ибрагимова был на связи, но позже оказался вне зоны доступа. Крымско-татарский активисты утверждают, что с тех пор связь с ним отсутствует. Для поисков на админграницу выехали близкие родственники Ибрагимова и юрист Рустем Кемилев. Публичных комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет. Кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что в 2014 году ездила на полуостров после его аннексии России, чтобы записать репортаж для издания «Сноп.ру». Комментируя высказывание депутата Госдумы России от Крыма Натальи Поклонской о своей поездке на полуостров, Собчак сказала, что, цитирую, «не готова вступать в диалог с управляемыми персонажами вроде Натальи Поклонской и как-либо отвечать им». Президент Грузии Георгий Маргелашвили утверждает, что Тбилиси готов приложить больше усилий для сохранения режима визовой либерализации, который дает гражданам страны возможность путешествовать в Шенгенскую зону ЕС без получения визы. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 8 марта в Брюсселе Маргелашвили принял участие в заседании министров иностранных дел, где обсуждали возможные злоупотребления безвизом с грузинской стороны. Германия и Швеция сообщили о поступлении нескольких сотен заявок на получение убежища от грузинских граждан после начала действия без виза в марте 2017 года. Европейская Рада 8 марта утвердила Катрин де Боле, главу бельгийской полиции, на должность исполнительного директора Европола, сообщает сайт правоохранительной структуры. Де Боле вступит в должность 1 мая, когда истекает срок полномочий ее предшественника Роба Вайнрайта. По сообщению на сайте Европола, де Боле выбрали из списка кандидатов, предложенного Советом правления Европола. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 5 градусов, на Чангаревного Алексеевке плюс 2. Керченская переправа возобновила работу и функционирует по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете интервью с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Интервью провела Катерина Некречия.
Рифат Ага, здравствуйте. Спасибо за то, что вы уделяете нам вот сейчас это время, потому что формат такой необычный. Вы приходите к нам в студию, даете по телефону комментарии периодически. Но оказалось, что среди моих коллег, среди многих крымчан, которые как-то комментируют что-то в соцсетях или задают вопросы по телефону, например, звоня к нам в эфир, нашлось много вопросов, которые тоже хотелось бы вам задать. Но и хочется отметить, что у вас настолько загруженный график, что вот даже интервью мы пишем с вами в субботу. И, насколько я понимаю, что у вас рабочее время и выходных классических, там, суббота, воскресенье, это выходное, такого нет. Вы в таком сложном режиме работаете?
По-разному бывает, но, как правило, все выходные дни, то, что называется выходными по календарю, они бывают заняты встречами, которые, ну, требуют такого продолжительного разговора. Приезжают люди из Крыма. Хочу сказать, что вот после нашего интервью у меня будет серия встреч, в которой будут участвовать люди, которые специально приехали из Крыма.
Мы находимся сейчас в офисе Меджлиса, в центре Киева. Что здесь происходит? Вот встречи, да, вы говорите с крымчанами, которые приезжают из Крыма с крымскими татарами. А что еще? Какие-то важные переговоры или заседания Меджлиса?
Разумеется, здесь вся деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, которая сконцентрирована теперь на материковой части Украины. Здесь работают члены Меджлиса. Здесь мы принимаем разных наших гостей, партнеров. Проводим встречи с дипломатами, с представителями органов управления нашего государства. Здесь проводим заседания. Раз в 3 месяца здесь проходит заседание исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. В общем, это наш штаб.
А если можно так в процентном соотношении, сколько времени у вас уходит на работу в Меджлисе и на работу народного депутата Украины?
Ну, вы знаете, мы уже настолько привыкли с тем, что мы выстроили график такой календарный. Все заседания Верховной Рады, они известны заранее за полгода. Заседания комитетов Верховной Рады также известны. И поэтому все мероприятия, которые требуют от нашего совместного участия здесь в Меджлисе, мы синхронизируем с деятельностью, ну, моей как народного депутата, Мустафа Гаджимелев как народного депутата Верховной Раде. И при этом еще нам необходимо бывает, и мы умудряемся туда включить те дни, когда мы выезжаем на различные международные мероприятия. Скажу, что с освобождением Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза, ну, я сразу почувствовал большое такое облегчение в части необходимости всегда выискивать время для того, чтобы успевать или там на международные конференции, или там на встречи в Европарламенте, в Совете Европы, ОБСЕ. Значительную сейчас такую долю вот этих встреч на себя взяли Ахтем и Ильми.
Рифат Ага, я понимаю, что вам как политику, да, как общественному деятелю, наверное, говорить о себе, о своей биографии, ну, как-то менее привычно, да, потому что в основном вы комментируете глобальные, серьезные темы, а тут о себе. Но если вы готовы поделиться с нами, приоткрыть, может быть, занавес, да, то я бы вас спросила, конечно, вот начиная с вашего детства. Ваша семья, как и все крымские татары, в 1944 году была депортирована, но вот вы родились в городе Самарканд, Узбекская СССР, да, в 57-м году. Если, вот так вот, знаете, быстро ответить на этот вопрос, что у вас сразу возникнет в памяти? Самое хорошее и самое, может быть, какое-то негативное, если такое было, вот впечатление из этих вот своих самых первых лет жизни?
Независимо от того, какой сложный период живут люди. Как правило, родители оберегают своих детей от каких-то прямых соприкосновений с какими-то невзгодами, тяжестями. И то же самое делали мои родители. Понятно, что мои первые воспоминания, которые с возрастом становятся действительно как-то ярче, они не появляются новые. Эти воспоминания такими же были и 20, и 30 лет. Просто как бы краска немножко меняется. Эти все воспоминания носят достаточно такой радостный характер. Я помню, как вчерами отец мне рассказывал и с братом старшим сказки. Потом отцу, видимо, какой-то момент не то что это надоело, а у него, видимо, не хватало времени. Он принес и повесил возле печки. А мы все собирались возле печки, потому что было тепло. Повесил такой настенный алфавит. Это были красочные картинки с буквами. И через несколько дней мы уже с братом знали алфавит, чтобы самим читать сказки, чтобы отец на это не тратил время. Я помню, тогда мне было где-то 5,5-6 лет.
Он поступил так, наверное, с мудростью, потому что показал, как круто читать сказки, как это интересно, да, чтобы вы захотели побыстрее научиться
читать. Дело в том, что до того, как я пошел в школу, я знал только крымско-татарский язык. И как раз тогда, в конце 50-х годов, впервые после депортации были изданы несколько книг на крымско-татарском языке. В 1956 году в апреле был принят указ о реабилитации, но он был очень половинчатый, он был очень лживый в отношении крымских татар и некоторых других депортированных народов. Отменили специальный режим спецпоселения. Грубо говоря, отменили лагерный режим, но им запретили возвращаться, им было запрещено возвращаться в свои родные места, в том числе крымским татарам в Крым, и, естественно, было указано, что реабилитация не означает компенсацию за все имущество и прочее, но при этом как бы было сквозь зубы признано, что выселение было незаконным, хотя такого слова и близко там не употреблялось. И поэтому, как следствие вот этого указа, были предприняты некоторые шаги, чтобы сказать людям, что они тоже живут наравне вместе с другими. И в отношении крымских татар был тогда воссоздан ансамбль «Хайтарма» из числа тех артистов довоенных, которых также депортировали, как и все крымс-татар. И было издано несколько книг. И в числе таких книг было не «Крым-татар Масаллара», не «Крымско-татарские сказки», а «Татар Масаллара», то «Татарские сказки». Но это был настоящий крымско-татарский язык.
Этот режим такого лагерного поселения, или как это? То есть крымские татары в депортации, они не могли, я так понимаю, свободно ходить по улицам, жили в определенном
месте. Любое изменение места проживания человека и любые действия, которые меняли его статус, его образ жизни, должны были быть согласованы с военным комендантом. Были специально коменданты этих спецпоселений, и если вы хотели поехать в соседнее село, потому что там ваши близкие, то вы должны были получить разрешение коменданта. Как правило, эти разрешения не давали. Это была такая своеобразная форма наказания, подавления. Как в тюрьме, как не дают свидания в тюрьме, да, специально, чтобы подавить узника, так и здесь применялись такие методы. А за самовольный уход с места проживания указом Верховного Совета, Президиума Верховного Совета СССР от 1949 года всем спецпоселенцам за самовольный уход с места проживания грозил 25 годами каторжных работ. Была такая форма наказания. Разумеется, поступление в институты исключительно по разрешению комендантов. У нас целое поколение, которое не смогло учиться, потому что они не могли получить такого разрешения.
А вы, как совсем маленький ребенок тогда, вы чувствовали как-то на себе? Да, потому что, то, что там я знаю из истории и от крымских татар-историков и тех, кто пережил депортацию, что местному населению тогда рассказывали страшные вещи про крымских татар, что там их боялись первое время.
В тот момент, когда уже я родился, я себя как-то начал ощущать быть в этой жизни маленьким, пусть, но человечком. Конечно, в такой прямой форме такие отношения уже не были, но чувствовалось это в разных других проявлениях. Это надо, возможно, молодым сегодня это трудно понять, поскольку вот само проживание в системе ценностей СССР, мнимых и разделяемых на самом деле людьми, у нас вот нашего поколения, вот оно определяло как бы параметры наших и поведений, и ощущений. Ну, скажем, я очень хорошо помню начальную школу, особенно первые дни, первые недели, потому что я действительно не знал русский язык. Мама и отец меня отдали в школу с русским языком обучения. Я помню вечер, когда они между собой размышляли, какую школу меня отдать. И я не помню все нюансы, но я помню, что отец сказал, что узбекский язык он и так знает. Мы общались во дворе с детьми своего возраста, и у нас там рядом были и соседи узбеки тоже. А вот узбекский ему не помешает. И только вот это...
Русский, да? А вот русский?
Да, русский язык, да, ему не помешает, то есть мне. И вот эта мотивация, видимо, превысила другие, и я пошел первый класс в школу с русско-узбекским языками обучения. Тогда, в начале 60-х годов, такие школы были очень распространены в Узбекистане, когда в одной школе учились дети и на узбекском потоке, и на русском потоке. Единое руководство, единый педагогический коллектив, но разные два потока языковых обучения. И я помню, когда... Мы проходили уже где-то в втором, третьем классе какие-то уроки, где нам пытались, видимо, рассказывать определенные страницы истории, Советский Союз. Тогда ведь пропаганда, она, может, была тогда намного тоньше, чем сейчас, особенно для вот хрупкой детской души, но она была разработана. И я помню, как перед 7 ноября нам рассказывали о Великой Октябрьской социалистической революции, как перед маем, я тогда не думаю, что нас водили на какие-то праздники с Днем Победы, и самого Дня Победы тогда еще не было такого установленного, но, как правило, май нам рассказывали о Великой Отечественной войне. Но, естественно, не обходилось от упоминания разных противоборствующих сторон. Рассказывали нам какие-то истории в таких доступных для детского понимания формах о давней истории. Да. И вот я об этом часто говорю, потому что это через всю мою жизнь потом прошло. Когда говорили о татаро-монгольских нашествиях, весь класс резко оборачивался на меня там и на нескольких других детей. Это не означало о том, что они как бы осуждали меня, потому что мы были крымские татары, и представления вот этих детей, сформированные эти представления, видимо, были в семьях, они связывали нас вот с этим нашествием. Когда говорили о немецко-фашистских оккупантах, то тогда все оборачивались, у нас была такая девочка Лида, она была немка из числа депортированных, тогда все оборачивались, смотрели на нее, в том числе и я, потому что вот при всем том, что нас учили интернационализму, нас как бы настраивали на то, что все люди одинаковые, но тем не менее власть не создавала какие-то, знаете, такие шлюзы для того, чтобы в системе обучения, напрямую вот события исторические не связывались с этническими с представителями этносов, вот, которые вот сегодня находятся вместе. Потом уже, когда я повзрослел, я понял, что это было невозможно. Даже если бы власть это делала бы, она в какой-то мере это пыталась сделать. Мы-то потом приходили домой, и моя мама, мой отец мне рассказывали, кто мы. Откуда мы и почему мы здесь? Видимо, то же самое происходило в семьях других депортированных. То же самое происходило в узбекских семьях, потому что у них, видимо, вспоминали подавление восстаний, которые были в конце 20-х, начале 30-х годов в Узбекистане. Они жестоко подавлялись кровью со стороны Красной Армии. То есть вот последствия вот нашей недавней истории, очень такой кровавой, сложной, они не могли не вот участвовать эти последствия формирования нашего мирового сознания. Из каких-то малых лет мы уже понимали, где что можно говорить при всех, а где можно обсуждать и что можно обсуждать между своими. Свои могли быть разные. Это могли быть родные, близкие, это могли быть люди других национальностей, но которые что-то подобное пережили.
Правила игры определенные.
Да.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущая радио «Крым. Реалии» информирует крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Рифат ага, вот ваша семья, ваши родители, у которых четверо маленьких детей было, да, включая вас, то есть у вас 68-й год, они вернулись в Крым. А вот на самом ранее в интервью радио «Крым Реалии» вы рассказали, что тогда на полуостров смогли вернуться там 200-300 семей крымских татар. Вот как вы считаете, это удача, что вашей семье вам удалось вернуться в Крым именно тогда, гораздо раньше, чем это удалось сделать большинству ваших соотечественников?
Трудно ответить на этот вопрос. Потому что все зависит от того, что человек считает своей уже прожитой жизни важным. Я думаю, что если бы мы сейчас имели бы возможность спросить моего покойного отца, а он умер буквально первый месяц, как началась оккупация России в Крыму, ему было 83 года, он бы сказал, что это очень для него было важным, то, что он значительную часть своей жизни прожил в Крыму. 68 по 2014 год. Я помню, как первые месяцы, когда мы возвратились, моя мама очень плакала по ночам. Она плакала от того, что все родные, включая ее родители, остались в Узбекистане. Дело в том, что наше возвращение, как и возвращение тогда вот той группы людей, которым дали такое разрешение на возвращение в 68 году, оно подкреплялось ожиданием того, что за нами еще переедут практически все крымские татары. И люди старались, часть людей старалась переехать первыми, чтобы потом помочь своим родным. И моя мама была уверена в том, что вслед за нами приедут наши близкие, в том числе мои бабушка, дедушка. А этого не случилось, потому что после нас просто опять упал этот железный занавес, и всех крымских татар, которые самостоятельно пытались возвращаться, в том числе были наши родственники, их выкидывали. Выкидывали или в сторону Краснодарского края России, или в сторону вот Херсонской области, вот Новоалексеевка, Мелитополь. И, конечно, моей маме было очень сложно с четырьмя детьми, без родных, близких. Но я помню, как отец ее все время успокаивал. Я почему и сказал, очень было важно, что человек считал самым главным в жизни. Отец всегда успокаивал маму тем, что зато мы в Крыму.
А вы в Крыму в пятый класс, вы, да, пошли уже?
Да, я в 68-м году, я был пятиклассником.
Ваш этот школьный период, он был вот в основном, если вы детство говорите, счастливый, да, потому что родители так старались сделать, а то, вернувшись в Крым, вы снова столкнулись с действием пропаганды и с определенным отношением людей. Вот если так вот в общем взять, это счастливое такое детство и юность было?
Мы поселились, или нас поселили в селе, ну это тогда сложные такие названия были, совхозного Павловски, село Привольное. Проще говоря, это два села, Привольное и Новопавловка, они были разделены рекой Чатырлык. Да, и когда мы поселились, там жили еще люди, которые, в общем-то, были уроженцы этих мест, не крымские татары. И мама моего потом уже очень хорошего друга, ну, в принципе, мы с ним тогда и сразу и подружились, Витя Захаров, Виктор Иванович, он сейчас генерал милиции в отставке, тетя Нина очень хорошо помнила, как она говорила, Бердыбулат. Такое было старое название этого села. Она его помнила 20-х годов. Я сейчас не помню, какого года она была рождения. Она была старше моих родителей. Я думаю, где-то она была начало 20-х годов рождения. Она рассказывала про это село по воспоминаниям своей матери, которая там родилась еще в конце где-то 19-го столетия. Но таких людей были единицы. В основном это были уже новые переселенцы из районов, из разных областей Украины и России. Эти люди не знали Крым, как знала, скажем, тетя Нина или как мои родители. Обычная школа сельская тех времен, но, конечно, в Крыму теперь моих вот детских во всех ощущениях появилась крымско-татарская тема совершенно в ином таком звучании, оформлении, чем в Узбекистане, в местах изгнания. Если там мы все знали, что мы в изгнании, к нам относятся по-разному, но мы не чувствовали со стороны людей, которые рядом с нами жили в Узбекистане, такого целенаправленного какого-то противодействия или настороженности. Тем более там не было такой ярко выраженной ежедневной пропаганды антитатарской в местах изгнания, то в Крыму эти такие ощущения появились, потому что были и эти явления. Мы чувствовали, что мы под постоянной опекой. С нами иногда преподаватели проводили такие, ну, очень косвенно, может быть, далека беседы, которые должны были нас укрепить понимание того, что советская власть, она справедливая. Это все делалось потому, что в Крыму в разных местах возникали ситуации, когда выселяли прибывающих крымских татар 68-й, 69-й, 70-й, после 70-х годов, и особенно в Бахчисарайском районе, Белогорском, в Кировском, в Судаке люди прибывали, приезжали, возвращались, покупали дома, их предупреждали, потом выселяли, вовлекали в эти выселения так называемых дружинников. Тогда не было социальных сетей, интернета. Разумеется, все это не освещалось в средствах массовой информации, но людское радио это все разносило. И иногда отец уезжал, а потом уже шепотом матери рассказывал, как они пытались противодействовать выселению того или иного, ну, крымского татарина. И мы, дети, постоянно вот жили вот в таком представлении, что, с одной стороны, у нас есть друзья, это наши ровесники, у нас есть учителя, которые, в общем-то, к нам относятся очень хорошо и обучают нас, но всегда есть некие вот иные взрослые, которые пытаются не допускать крымских татар, которые постоянно пытаются, ну, держать нас в определенных рамках. Я часто рассказываю об одном случае, но он действительно тот, который меня тогда потряс. Это было в 69-м году, 5-й класс, май месяц, мы уже переходим в 6-й класс, и в начале мая я с товарищем, я прекрасно помню его фамилию, имя, Владимир Салабай, они приехали из Урала, но фамилия чисто украинская, но они приехали из Урала, потом, кстати, уехали где-то через пару лет, потому что Крым все время населяли. С одной стороны, говорили, что для крымсатар нет места, но в Крым все время кого-то привозили, им строили дома, и им давали работу, кто-то из них закреплялся, кто-то из них, наоборот, уезжал. И вот мы, когда шли уже через речку, вот из нашего привольного Новопавловку, где была школа, и вдруг на дамбе Володя резко останавливается и говорит: «А за что вы нас будете убивать?» Он сказал: «Резать». Я растерялся, я сказал: «Ах, почему? Кто это так сказал?» И он немножко нехотя, но рассказал о том, что приходила соседка, она была учительницей, приходила соседка и сказала маме, чтобы с 17-18 мая детей не отпускали одних, что крымские татары будут резать детей. Я рассказал это отцу в этот же день. Как я потом узнал, отец пошел к соседям. У нас было 5 семей всего крымских татар в этом селе. 5 семей. Село было большое. В общем, все получилось из-за того, что накануне 18 мая мой отец и 4 мужчины из других семей решили вечером 17 мая собраться на берегу Чатырлыка, речки. Это степь. И там вместе с детьми, женами провести такой молебень, там же и посидеть все вместе, вспомнить депортацию, костер, приготовить что-то детям. И с этим они пошли к парторгу. совхоза. Но тогда была такая система управления, чтобы просто его проинформировать. Тот сказал, что зайдете через несколько дней. И, видимо, пока шло согласование вот этой инициативы, по селу пошли разные какие-то разговоры, но уже повзрослев, я понимал, что это специально вот в такой именно форме, что будет насилие со стороны татар, это специально распространялось. Люди не могли сами до этого додуматься. Такие ситуации были.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущая радио «Крым. Реалии» информирует крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Закон о коллаборации должен быть взвешенным, Чубаров. Собчак обвинила посольство Украины во лжи. Иранских женщин задержали за попытку протеста. Далее подробно. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает, что при разработке будущего закона о коллаборации нужно учитывать то, что он должен предусматривать индивидуальную, а не коллективную ответственность. Об этом 8 марта он сказал в эфире Пятого канала. Цитирую. «Целью этого закона не должно быть задание, как можно широко обхватить большее количество людей, которые должны быть наказаны. Мы должны выписать ситуации относительно уровня ответственности, уровня вовлеченности в коллаборацию, потому что есть очень разные уровни. Одно дело, когда человек становится членом правительства коллаборантов, и совсем другое дело, когда человек выполняет работу на своем посту, например, директора школы или главврача». Конец цитаты. По его мнению, при разработке такого закона надо быть осторожными. Кандидат в президенты России Ксения Собчак утверждает, что информация посольства Украины в России о том, что там не получали заявления политика с просьбой посетить Крым с материковой Украины, является неправдой. Публичных комментариев украинских дипломатов по этому поводу пока нет. Украинская миссия ОБСЕ в ООН в Вене ожидает, что наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ за выборами в России будет строго соблюдать резолюцию Генассамблеи ООН относительно непризнания аннексии России Крыма. Об этом говорится в сообщении дипломатической миссии в Твиттере. 7 марта в Европейском парламенте заявили, что не будут отправлять официальных наблюдателей на запланированные выборы президентов в России и Азербайджане. Нескольких женщин, которые в Тегеране пытались провести акцию по случаю Международного женского дня, задержали, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ. Правозащитницы ранее объявили, что проведут мирный протест возле Министерства труда в столице Ирана 8 марта, чтобы потребовать больших прав. По данным соцсетей, женщинам и мужчинам, которые пытались собраться на демонстрацию, препятствовали силы безопасности, которые в конечном итоге их разогнали, сообщают о задержании более 10 человек. Киевская «Динамо» сыграла в ничью с римским «Лацио» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. В первом тайме команды голами не порадовали. Во втором счет красивым ударом пяткой открыл «Динамовец» Виктор Цыганков. Хозяева ответили на это двумя голами Иммобили и Филиппа Андерсона. А под занавес встречи точку в матче поставил динамовский бразилец Мораес. Его удар в дальнюю девятку зажег окончательный счет на табло 2-2. Судьба путевки в следующую стадию решится в киевском поединке. И о погоде в Крыму сейчас плюс 2. На Чангаре в Новоалексеевке плюс 1. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете интервью с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Интервью провела Катерина Некречая.
Если вот говорить о том, как ваша учеба, да, как вы дальше, что вы после школы делали? А вы хотели в МГУ поступить, ездили туда, да, но не вышло. Вы ранее также в интервью говорили, что это потому что русский язык не знали на таком уровне, как надо было. Почему вы хотели вот сразу туда ехать, в Россию, да, в Москву, почему учиться там?
Ну, тогда такого представления очень четко, ну, такого зафиксированного, что вот это Украина, вот это Россия, вот это Узбекистан, хотя, возможно, Узбекистан как-то было больше, потому что оно резко отличалось. Все, опять же, дело в учителях. Когда я учился в 9-10 классе, а это уже было в Ильинке, потому что там, где я жил, в Новопавловке, у нас не было десятилетки. И 9-10 класс, это соседняя село Ильинка. И там был так называемый интернат. Нас детей привозили понедельник, и мы до субботы там жили и учились, а на выходные снова домой. И там, ну, я уже был немножко взрослее, но старшие классы, и там уже и учителя были другие, и встретились другие, и они к нам, может быть, относились уже соответственно нашему возрасту, и двое из этих учителей сыграли мою роль, очень значительную роль. Один из них математик, он же физик в сельских школах, очень часто учителя объединяли разные предметы. Был такой Габринец Анатолий Михайлович, человек удивительный, очень трагической судьбы. Он воевал, и первые месяцы войны в Белоруссии, он сам и был белорус, этнический, у него очень интересный был говор такой. Он попал в плен, он несколько раз бежал из плена, его ловили, он был полуизломанный, его очень сильно искалечили. Когда освободили советские войска, он прямиком уже угодил в Сибирь, то есть советские лагеря. И поэтому судьба крайне трагическая. Где-то после смерти Сталина его, как и многих других таких советских красноармейцев бывших, освободили. Он закончил педагогический институт и вот уехал, как он тогда говорил, специально далеко от тех мест, где с ним случились вот эти все несчастья. Он не хотел, чтобы вот это, эти трагедии его догоняли все время. Он по натуре был бунтарь такой. А рядом с ним был Александр Павлович Пушкарев. Ну, он был намного моложе, чем Анатолий Михайлович Габринец. Он был учителем русского языка и литературы и недоучившимся студентом Московского университета. Это сельская школа. Двое мужчин, преподавателей, которые в жизни увидели очень много несправедливостей, сложностей, но тем не менее им надо было искать опору в этой жизни. Они часто вдвоем встречались. Они жили в одном доме, так называемом учительском доме. Этот у меня математик, а Александр Павлович, он был воспитателем в интернете. Он недоучившийся студент, потому что его выгнали с третьего курса исторического факультета МГУ. Такого, как диссидентствующего студента. Я иногда с ними вечерами сидел, когда они выпивали. Я хотел бы, чтобы вот ваши зрители это поняли, что тогда в селах это не носило такой характер, как сейчас. Люди вот этим уходили в какую-то свою, вот, свой внутренний мир. И немножко выпивши, они рассказывали вот разные истории житейские. Меня допускали к этим историям. Меня не отгоняли, как других моих друзей, потому что, несколько раз у нас были разговоры и по поводу крымских татар, которые, кстати, закончился тем, что Александр Павлович приехал ко мне домой и сказал отцу, что он хотел бы, чтобы он со мной переговорил, чтобы я где угодно не говорил на эти темы, что мне надо для начала бы хотя бы закончить институт, университет, и что он боится за то, что я такой вот, стремящийся вот такой справедливости, такой горячий. Отец мне рассказал, что приезжал учитель, что он попросил, чтобы я был более выдержанный. Александр Павлович был инициатором того, чтобы я учился в МГУ. Он очень хотел, чтобы я закончил МГУ. Это он меня сагитировал. И я буквально после окончания 10 класса взял чемодан книг и поехал в Москву, устроился в общежитии на Ломоносовском проспекте. Естественно, начал сдавать экзамены. Да, и, конечно, я не смог сдать сочинение. Для меня оно оказалось очень сложным. Хотя я был очень самоуверен, я чувствовал, что я все знаю. Но, конечно, сельская школа и при всем уважении к тем учителям, которые старались нам максимально дать знания, но этого было недостаточно, чтобы поступить в МГУ.
Но вы поехали, попробовали.
Да, я помню, как я возвращался обратно. Мне было очень стыдно. Это вообще... Я сейчас помню эту картину. Я прилетел в Симферополь из Москвы. Я даже помню, сколько стоил билет. 23 рубля на самолет. А потом доехал до Красноперекопска. Оттуда сел еще на автобус. Приехал в свое село. Вышел на остановке. А у меня в самолете, когда перекидывали багаж, такой маленький чемодан был. Ну, в общем, мне сломали ручку эту пластмассовую. Полный книг. И я вот взял ее как-то под ручку. Ее неудобно нести. Я тогда уже понял, что такое чемодан без ручки. Я вот несу эти книги, и мне кажется, что все село смотрит на меня осуждающе, что вот поехал и не поступил. Все же знали, что я поехал учиться в Москву. Да, я не поступил. И я пока дошел домой, мне было так стыдно, но мать, она, не имея образования, всего несколько классов, она поняла мое ощущение, сказала: сынок, ничего страшного, если ты хочешь туда поступить, то туда когда-то и поступишь. Ну, так и получилось, как мама сказала. Правда, это уже стал не МГУ, хотя я после армии опять поехал поступать в МГУ. У меня документы были в МГУ. Но приехав туда, меня немножко позже демобилизовали, чем там начался период поступления на так называемое подготовительное отделение. И хотя места были оставлены для тех, кто еще прибывает из армии, но тем не менее уже в этой группе людей, которые были в МГУ, меня уговорили поступить в историко-архивный институт. И первый же день я забрал документы, поехал и поступил в историко-архивный институт. Но, в принципе, то, что сказала мама, то и случилось.
Какой из вот этих вот периодов юности он сформировал вас, если можно так сказать, если был какой-то момент? Потому что вы вот в интернате были, потом вы отучились на интересную довольную профессию, да, каменщиком.
Да.
Потом армия 2 года, вот, потом вы уже поступили. Вот какой из этих периодов, что самое яркое? Армия сделала из вас мужчину, вот как говорят, или наоборот, много стресса было?
Я думаю, что в каждом периоде были свои такие, ну, прелести, в прямом смысле слова, потому что это была жизнь, которую мы познавали. Когда я приехал, не поступивший в МГУ, буквально через неделю я пошел работать, потому что мне как-то хотелось доказать, что я, ну, не настолько пропащий человек, что не поступил в университет. И вот этот Витя Захаров, мой товарищ, мы с ним вместе пошли, мы были сеяльщиками, как раз начался там где-то в сентябре, может быть, чуть позже, где-то к началу октября, там подготовка полей для озимых, и мы вот с этими трактористами на этих сеялках где-то несколько недель поработали, а потом мы решили с ним поступить в подготовительные курсы Симферопольского уже. Я не помню, по-моему, тогда все еще назывался пединститут, это 1974 год, и мы поступили туда, чтобы... как бы усовершенствовать свои знания, укрепить их, чтобы на следующий год поступить. Но я посмотрел, что целый год вечером курсы, не каждый день, ну, пустое время. Честное слово, мы тогда, я не говорю о себе, я говорю о нашем поколении, мы были более ответственны. И мне хотелось, чтобы что-то чем-то еще заняться. И вдруг мы увидели объявление, что набираются учащиеся КПТУ номер 1 города Симферополя на улице Буденного. И мы с Витей пошли и сдали документы, это было начало декабря. Несмотря на то, что занятия уже шли с сентября, нас такой радостью приняли, потому что мы были с 10-м, ну, 10-классным образованием. Это ценилось тогда в училищах. Но там была своя эпопея. Витю Захарова прописали в общежитии, а меня, как крымского татарина, не прописали. И там еще были новые истории, связанные с нашими письмами, вызовами КГБ. Мне училище очень много дало. Очень много дало. Там тоже мне повезло с преподавателем, воспитателем нашей этой группы. Древецкий был такой, к сожалению, он умер несколько лет назад, до оккупации он умер. Он был боксер. Он был боксер, преподаватель, и он нас немножко подтянул, как таких мужчин, нагрузки, зарядки. Конечно, армия, хотя с моим уже некоторым таким пятном моей истории, связанным с КГБ.
С тем, что вас вызывали? Или...
Там была такая ситуация. Видите, я объясняю такие вещи, которые сегодня, возможно, трудно понять некоторым. В училище я поступал еще настолько сознательно, поскольку стремление мое учиться было настолько сильным. Я взял слова Александра Павловича Пушкарева, моего учителя, о том, что в этой жизни, чтобы что-то доказывать, надо сперва что-то знать. И для меня это была аксиома. Почему он меня тянул в МГУ? Он считал, что кроме МГУ больше нигде не стоит учиться. Я понимал, что МГУ может быть и не быть, но как минимум я должен получить образование, может быть, в Симферопольском в этом институте или университете. Я сейчас не помню, как он тогда назывался. И я исходил из того, я так объяснил родителям одну из своих мотиваций, почему я хочу поступить в училище, кроме того, что я хочу получить хоть какую-то специальность, тем, что меня все равно призовут в армию. По правилам того времени, по демобилизации солдата срочной службы направляли или по месту его призыва, или в иное место по его желанию, если там возможно было его принять. Я исходил из того, что я поступаю в училище, я прописываюсь в Симферополе, меня призывают в армию, и после армии, если я не поеду учиться в МГУ, я приезжаю, и у меня есть прописка симферопольская, и я прописываюсь в Симферополе и поступаю в институт. Но те, кто отслеживал крымстатар, они были более хитрее, чем, я тогда, 17-летний мальчишка. Когда мы поступили в институт, мы сдали паспорта с Витей Захаровым, через несколько недель ему вернули паспорт, и мне вернули. У него с пропиской, у меня без. Я спросил, почему у меня нет прописки. Мне сказали, что меня никто не выгоняет с училища. Я могу чисто жить в общежитии, но прописки не будет. Я понял, в чем дело, и я написал большое письмо. Тогда был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, такой Тяжельников, если я не ошибаюсь. И письмо было такое, наивное, детское, хотя, юношеское, что во время войны предатели были среди разных национальностей, что крымские татары выселили неправильно, почему меня не прописывают, такое все. Витя Захаров, когда прочитал, он решил его подписать. Он его подписал тоже. Но отправили письмо, прошло где-то, месяц прошел. И в один день перепуганный завучем, он тогда был, Дудко такой, он залетает в группу, где мы учились, и говорит: Чубаров, Захаров, выйдите. Мы выходим, он весь трясет, говорит: что вы натворили? Мы говорим: да нет, вроде все нормально. Но в училище иногда бывали какие-то разные вещи. Мы быстро так прочитали, вроде мы ничего нигде не были там, в драках не участвовали в последнее время, еще что-то. Да, и он вытаскивает повестку, а ему письмо, чтобы обеспечить Чубарова и Захарова. Это на улице бульвара Франко. Там, где находился КГБ, потом после независимости Украины СБУ, а теперь во время оккупации там находится ФСБ. Это все в том же здании. Мы пришли туда на следующий день. Вышел какой-то, он был в форме, спросил, кто здесь Чубаров, но оно было видно, потому что Витя был очень беленький такой, светлый. Ну, а я черный, естественно, темненький. И, я сказал, что я. Он меня завел, а ему сказал, сиди здесь. Завел меня в комнату. Я эту комнату уже потом, когда уже в годы независимой Украины уже по делам несколько раз был в СБУ, то я пришел в эту комнату специально ее посмотреть. Там до сих пор проводится прием граждан. И сейчас тоже во время ФСБ. Когда заходишь в здание, справа и первая вот эта комната. Но там сидел какой-то такой грузный КГБшник. Он мне где-то часа полтора читал лекцию об интернационализме, о том, что в Советском Союзе все равны. При этом у него лежало мое письмо. Оно было на нескольких школьных тетрадных страницах. И оно было уже перечеркнуто карандашом красным. Там очень много было таким жирным карандашным таким слоем. Да. И он потом мне сказал: «Все понял?» Я говорю: понял, что вы сказали. А теперь, говорит, где твой паспорт? Я говорю: со мной. Потому что нам было сказано, чтобы вы с паспортами пришли. Он говорит: давай сюда. Я его даю, он говорит: завтра заберешь его в киевском отделе районном отделе внутренних дел города Симферополя. И действительно, я на второй день пришел, и там мне дали паспорт с пропиской. То есть меня прописали. Я как бы своего добился. Я был рад до неимоверности, потому что я себя почувствовал победителем. Вот я через несколько дней на выходные приехал домой, показал отцу, порадовался, чтобы он тоже... Он посмотрел на меня, погладил по голове, говорит, ты еще ничего не понял, ну посмотрим, что будет. Ну, дай бог, он сказал. Да, и мы действительно, я тогда не очень понимал, что имел в виду отец, но через буквально 2 месяца меня и Витю Захарова выписали и отправили по распределению в город Тирасполь Молдавской СССР. То есть вот так система решила нас, двоих вот этих детей, ну, проучить. И поэтому... Когда нас уже призывали в армию из Тирасполя, то над нами и над Витей Захаровым, и надо мной вот наш привод в КГБ висел, и нас с удовольствием взяли строительные войска, так называемые стройбаты. 2 года стройбата, которым я тоже неимоверно рад, потому что, ну, по крайней мере, я научился хорошо строить дома.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Я хочу такие 2 даты важные, я так понимаю, что в вашей биографии. 2009 год, вы стали президентом Всемирного конгресса крымских татар. И, собственно, октябрь 2013 года, это тогда, когда состоялись выборы на должность главы Меджлиса. Тогда Мустафу Джемилева выдвинули делегаты съезда, да, Курултая. Но, собственно, он сказал, что не будет принимать в этом участие и не отдал свой голос, скажем так, публично, никого не публично не поддержал. Ни вас, потому что вы претендовали тогда на эту должность и, собственно, возглавили Меджлис. И ваш конкурент тогда, Ремзи Ильясов. Вот, по вашему мнению, а, кстати, интересный момент, что ни вы, ни Ремзи Ильясов тогда вот не говорили, что будете замами друг друга, если вот противник победит, да, конкурент на этих выборах. А вы набрали 126 голосов, Ремзи Ильясов на 12 голосов меньше. Как вы думаете, если бы наоборот случилось, это бы что-то вот поменяло, да, потому что мы знаем, что он остался в 2014 году, он перешел на сторону российских оккупантов, да. Вот эти выборы, они сыграли роль в этом?
Я очень коротко попытаюсь по Всемирному конгрессу. Действительно, 2009 год мы провели первый конгресс Всемирный крымских татар, и он прошел очень ярко, очень массово, были представлены десятки стран, где крымско-татарская диаспора, но мы не смогли первый конгресс запустить вот короткие сроки и такой эффективный способ. У нас этого не получилось, но уже 2015 год в Анкаре, когда мы провели второй конгресс и утвердили устав и формировали исполнительные структуры, сейчас у нас Всемирный конгресс, особенно в условиях очень ограничительных таких для деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, Всемирный конгресс становится площадкой, в которой сконцентрирована деятельность всех крымско-татарских организаций со всего мира. И мне представляется, мы можем в определенной мере гордиться тем, что у нас это уже получилось, и мы каждые 2-3 месяца проводим заседание исполнительного совета Всемирного конгресса или в Киеве, ну, были выездные на Чонгаре, и в Литве, в Румынии, в Турции. Мы пытаемся эти заседания проводить в тех странах, где очень активна деятельность крымско-татарских диаспор. Что касается Курултая 2013 года и избрания нового состава Меджлиса крымско-татарского народа, избрания председателя Меджлиса, достаточно драматично все это происходило. Я бы сказал, не столько драматично, сколько, в общем-то, очень живо и напряженно. Может быть, для кого-то был драматизм. Я где-то уже говорил, за месяц где-то до сессии Курултая у нас была встреча с Ремзи Ильясовым. По его инициативе мы говорили о том, как будем взаимодействовать после Курултая. И он меня прямо спросил, надо отдать должное. Он менее всего отягощен всякой дипломатией. И он, когда его что-то интересует, он хочет сразу получить ответы. И он спросил меня, готов ли я, если буду избран председателем, предложить ему пост первого заместителя. И я немножко задумался, и в это время он продолжил, что если он будет избран, то он сразу мне предложит пост первого заместителя председателя. Я тогда ему ответил, что не готов и не буду этого делать. Он спросил, что я тогда буду делать, как тогда ситуация будет развиваться. Я сказал, что он меньше всего может быть обеспокоен обеспокоен тем, что если я не буду избран, да, я сказал, что я не только не буду первым заместителем, но я и не буду тогда баллотироваться членом Меджлиса. Он спросил, а что ж ты будешь делать, и намекая на то, что какой-то может быть такой оппозиционной деятельности. Я сказал, поверь мне, Ремзи, ты меня хорошо знаешь, я обязательно себе найду такое направление, которое для меня будет интересно, для народа будет очень полезным, и в рамках Урултая оно будет объединяющим. Он спросил, а, например, ты не мог бы назвать? Я сказал, вопрос образования. Я хочу максимально, если я не буду избран председателем, я хочу максимально заняться вопросами возрождения нашей школы. Такой разговор у нас был. И поэтому, когда результаты голосования все стали известны, мы собирались уже на первое заседание Меджлиса, чтобы утвердить структуру и заместителей председателя Меджлиса, он мне через своих контактеров еще раз изложил свое желание. Он хотел бы возглавить управление по взаимодействию с органами государственного управления, депутатами местных советов. Я ответил, что я не готов предложить ему должность, что у него есть самый высокий статус члена Меджлиса крымстатарского народа, и в рамках Меджлиса он обязательно найдет себе применение.
То есть вы товарищами точно не были? Вообще выборы в Меджлисе для, там, может, наших слушателей, зрителей, это реально вот настоящие выборы. Это политика, это предвыборная кампания, как я понимаю, агитация, это реальные голоса. И вот это вот такие договоренности, о которых вы рассказали, это, в принципе, то, что происходит в большой политике. То есть, в принципе, схема абсолютно та же. Так вы не были товарищами или вы были, не знаю, врагами? Или это
я
такая конкуренция?
Я бы сказал, что мы, наверное, были и остаемся, но разного... У нас разные стили и разное понимание вот командной работы. У меня хотелось бы так думать, но я так считаю. Возможно, кто-то из моих близких друзей не очень с этим согласится. Я пытаюсь убедить людей в правильности того, что мы делаем или что мы должны делать. Я меньше всего пытаюсь поставить человека какое-то зависимое от меня положение и потом ожидать от него беспрекословного выполнения того, что я ожидаю. Мне представляется, для Ремзи более интересны такие способы работы. Он может каким-то образом взять под опеку человека, но только в том случае, если от этого человека он ожидает сейчас или в будущем свою сторону каких-то вот таких действий.
Как вы думаете, если бы Ремзи Ильясов тогда победил и в 2014 году, как бы он поступил как глава Меджлиса?
Знаете, мне трудно сказать, я меньше всего сейчас хотел бы дать однозначный ответ. То, что происходило первые месяцы оккупации и сейчас происходит, это требует постоянного осмысления. Меньше всего здесь, ну вот, возможно, просто как бы видеть те процессы, которые произошли и которые сегодня происходят в черно-белых каких-то оттенках. Было очень много мотиваций в наших головах, которые определяли нашу позицию. Для меня первые недели, первый месяц, потом несколько месяцев, все время была в моем представлении реальная угроза такого жесточайшего подавления крымских татар, избиения даже, да, целью заставить их самим покинуть Крым. Мои многие действия, решения, которые мы принимали или обсуждали, они были связаны с моим представлением о необходимости защиты крымско-татарского народа, которые в те дни, недели остались практически одни с этой страшнейшей, огромной российской военной машиной. Я уверен, подавляющее большинство моих коллег тоже исходили из подобных представлений, с какими-то нюансами. Некоторые мои друзья говорят о том, что Ремзи всегда жил обидой на решение Хурултая, который его, как он считает, не поддержал. Но ведь 214 голосов, это же тоже немало. На 12 голосов меньше взять, практически это почти что равные были силы. И он должен был чувствовать вот эту ответственность, которая на него была возложена вот этим голосованием, несмотря на то, что он не определился как председатель, его не избрали председателем. Мне трудно сказать, я думаю, и хотел бы, чтобы у вас когда-то была возможность, чтобы вы могли к нему обратиться с этими вопросами. Хотя понимаю, что такая вероятность, она близка к нулю, ибо то, что мы возвратимся в Крым, у меня сомнений никаких нет. И вы будете обязательно в Крыму в любой момент, когда вы захотите и с кем захотите говорить. Но думаю, что Ремзи будет очень далеко от тех мест, где, ну, от Крыма. Я вижу уже такую его судьбу.
Почему? То есть после деоккупации, когда...
Я просто знаю... Дело в том, что если мы уже говорим о деоккупации, я отношусь к тем людям, которые настаивают на том, что надо очень дифференцированно подходить к ответственности людей, которые в той или иной мере были втянуты в процессы, связанные непосредственно с вторжением российских войск, оккупацией Крыма. И вот эта дифференциация должна состоять в том, что очень разные меры ответственности должны быть у людей, которые в одном случае по своей воле, инициативе и непосредственно помогали оккупантам вторгаться, укрепляться, которые принимали участие в преследовании других граждан здесь, или которые изменили присяги ранее ими принятой. Здесь ответственность должна быть очень жесткой и такой, знаете, полной.
То есть Ремзия Ильясов в этом списке. Да, я отмечу, что вот, собственно, в 2014 году со сотрудничества с новой властью Ильясов был временно исключен из состава Меджлиса, и прокуратура РК подозревает его в государственной измене, и он объявлен в розыск.
Знаете, я меньше всего сейчас хотел бы, может быть, вот говорить о криминальной ответственности, но для меня любой крымский татарин, который пошел на прямое сотрудничество с властью и занял должность в этой власти, и при этом ничего не сделавший для того, чтобы защитить людей, граждан Украины, которых в Крыму преследует оккупационная власть, а более того, своими действиями, высказываниями, поощряющий эти преследования, для меня эти люди являются преступниками. Ремзи Ильясов неоднократно выступал с комментариями в части преследования крымских татар, украинцев этнических. И его позиция могла только усилить гонения против мирных граждан. И поэтому, конечно, его мера ответственности должна быть абсолютно полной.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Пропавший на админгранице с Крымом татарин нашелся. Трамп ввел пошлины на импорт металла. Крымчанам не грозит ответственность за бойкот выборов Чубаров. Далее подробно. Исчезнувший 8 марта на админгранице между аннексированным Россией Крымом и материковой частью Украины 24-летний крымский татарин Абдулла Ибрагимов нашелся, сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». По информации активистов, Ибрагимов во время исчезновения удерживался на пункте пропуска Каланчак, где, цитирую, «подвергся моральному и физическому давлению со стороны сотрудников ФСБ России. Ему наносили удары по голове резиновой дубинкой, били по лицу, и неизвестно, чем бы закончилось это задержание, если бы не реакция родственников, юристов, правозащитников, общественности в социальных сетях и СМИ. Сейчас он у себя дома, добрался на автобусе», сказано в сообщении. Публичных комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет. Президент США Дональд Трамп объявил об утверждении импортных пошлин на сталь и алюминий. По его словам, распоряжение не касается Канады и Мексики. Как говорится в распоряжении Трампа, обнародованном Белым домом 8 марта, такой шаг связан с потребностями национальной безопасности США. В заявлении президент США отмечает, что вводят тарифы на теле агрессивной внешней торговли, что оставляет угрозу для страны. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что жителям аннексированного Крыма не грозит ответственность согласно российскому законодательству за неучастие в выборах президента России, которые Кремль планирует провести 18 марта в аннексированном Крыму. Выборы президента России планируют провести в годовщину аннексии Крыма. Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины будет работать над расширением санкционных списков после проведения выборов в аннексированном Крыму, сообщает ведомство в Твиттере, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел Елены Зеркаль. Цитирую, «Украина будет работать над расширением санкционных списков после проведения выборов в Крыму. Политические последствия – это как минимум непризнание правомерности проведения выборов на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым», говорится в заявлении МИД Украины. И о погоде в Крыму сейчас плюс 2 градуса, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 1. Керченская переправа возобновила работу и работает по факту погодных условий. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете интервью с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Интервью провела Катерина Некречия.
Курултай в 2014 году, когда, наверное, как я понимаю, из общения и с вами, с Ахтемом Чигозом, Эльми Умеровым, и мы хотим продолжить такую серию интервью, чтобы этот вопрос вы смогли раскрыть для зрителей, слушателей. Это, собственно, вот момент, когда Курултай решает делегировать своих представителей в российскую власть Крыма. Это же были очень непростые дни. Это же было очень много разных мнений, да, и в тот момент, когда, например, там Мустафа Джамилев, он на международных площадках, в ООН в том числе, выступал, рассказывал об оккупации, о том, что происходит в Крыму, вы, которые находились в Крыму, стояли перед очень сложным выбором. Собственно, из таких рассказов, как это происходило, были и слезы, были разочарования. Вот вы, если вы можете сейчас приоткрыть занавес, за какое решение вы тогда были на тот момент? Делегировать представителей крымско-татарского народа? Меджлиса в эту власть или нет? Вот. И были ли у вас, знаете, метания из стороны в сторону? Что все-таки выбрать?
Я не могу это сказать метанием. Мы все стояли перед сложнейшими такими выборами. И эти выборы были обусловлены только лишь одним. Стремлением защитить крымско-татарский народ. Стремлением своими действиями не дать кому-то возможность исходить из того, что крымские татары согласились с вторжением на их землю и ее оккупации. Тогда все это происходило на наших глазах. В те дни каждый день возникали десятки ситуаций, в которых нельзя было избежать контактов с властью, которая создавалась Москвой и которая, по сути, уже являлась оккупационной. Как правило, эти ситуации, с которыми к нам обращались люди, требовали такого моментального вмешательства и решения. Многие из них были конфликтного характера. Там где-то пьяные казаки с автоматами, там группа крымских татар решила защищать село, там в Джанкойском районе БТРы заехали в одно из сел и начали по улицам там делать очень опасные развороты, чтобы снести дома. Я уж не говорю о постоянном потоке сообщений, многие из которых мы были не в состоянии сепарировать, насколько они являются объективными, серьезными и насколько они направляются к нам с точки зрения манипуляции нами. И в моем представлении, представлении части моих коллег, ну, большей части коллег, необходимо было, чтобы хотя бы несколько человек у нас находились там, в числе тех, которые в состоянии повлиять на эти действия и внутри их представлять и реализовывать. И когда мы принимали решение, возложенное на нас Курултаем, я имею в виду мы Меджлис, оно состояло из двух пунктов. Первое, о том, чтобы направить для решения практических вопросов, связанных с жизнедеятельностью, там, обустройством крымско-татарского народа. Я сейчас точно формулировку не помню, это можно это в открытой печати. И второе то, что и там было направить двух человек. И второе было, что направление представителей крымско-татарского народа не означает политического признания того, что происходит в Крыму. Мы сразу от этого отмежевались. И еще был там один пункт, чтобы по истечению двух недель этим нашим представителям направленным дать полностью анализ своих действий и возможностей. Как бы там ни было, через буквально уже короткое время мы увидели и неэффективность и этого пути, И уже после 18 мая один из наших представителей и по своей воле, и по нашему решению он покинул Совет Министров.
Вы говорите про Ленура Исламова.
Да, про Ленура Исламова.
Если вернуться еще вот к тому крутаю, который в конце марта был, уже после того, что Россия называет присоединением Крыма, после аннексии незаконной украинского полуострова. Собственно, Ленур Исламов на том курултае говорил, что весь народ не может быть диссидентом. Вот сейчас, по прошествии, вот 4 года уже скоро будем, к этой дате мы приближаемся, да, стремительно, 4 года оккупации, и так может быть народ диссидентом или нет?
Да, тогда была такая формула, у кого-то она звучала, да, и Ленур о ней говорил. Я хочу сказать, что вот события последних уже почти что 4 лет показали о том, что народ, однажды, знаете, переживший такую вот катастрофу, величайшую несправедливость на протяжении десятилетий, я имею в виду депортацию, изгнание, десятки лет борьбы за возвращение на свою родину, этот народ уже просто нельзя обмануть никому. И никакими пропагандистскими и иными уловками. И поведение крымско-татарского народа в условиях такой, знаете, ну, шаленной такой пропаганды российской сейчас в Крыму показывает то, что люди в состоянии отличить зло и добро. Люди в состоянии увидеть иезуитство и искренность намерений. И люди в состоянии заглянуть в суть того режима, который к ним пришел.
Арифат ага, а вот если бы есть такое мнение, просто если бы Мустафа Джемилев находился тогда вместе с делегатами курултая, то он же был против этого решения, то он бы смог как-то повлиять на это. Вот как вы думаете, в той ситуации, когда тогда сложилось?
Знаете, события же, история не знает условного такого, да, наклонения, да. Все было бы возможно, но как мне представляется, именно в те недели, особенно вот первые несколько месяцев, было очень важно, особенно для нас, в условиях, когда мы действительно, понимаете, мы в прямом смысле и во всех аспектах, политическом, если хотите, физическом, во всех этих отношениях мы остались один на один. Я же был в начале апреля 2014 года здесь, в Киеве, на пути, думаю, что в Женеву. Это был мой первый выезд. Я вообще не выезжал из Крыма до апреля, конец февраля, март и целый, и начало апреля я был в Крыму. И мой невыезд еще был связан с тем, что каждый день десятки звонков с разных регионов Крыма, они делались только с одной целью, чтобы удостовериться, что я в Крыму. Потому что распускались слухи, что я покинул, что я уехал из Крыма. И для людей было очень важно знать, что председатель Меджлиса находится в Крыму. И когда я вот впервые выехал в командировку через Киев, я встретился тогда с Турчиновым, который в одном лице был исполняющим обязанности президента Украины и председателем Верховной Рады Украины. И встретился тогда с Яценюком, как председателем кабинета министров Украины. Я тогда с ними обговаривал разные вопросы, в том числе и вопрос о моей возможной встрече с Путиным. И хочу сказать, что в обоих случаях и я благодарен и Турчинову, и Яценюку, были очень такие, ну, откровенные размышления, но не было ни запрета, ни согласия, а была позиция такая: Рифат, ну вы там действительно одни, и мы пока вам помочь не можем. Вот это «мы пока вам не можем помочь» для меня было не убийственно, а для меня это было просто горькая такая объективность, да, которая говорила о том, что мы должны найти вот такие решения, которые, с одной стороны, не кинули бы наш народ в пучину вот того, что все происходило, а с другой стороны, они бы не ломали бы людей, их представление, их ориентацию вот в этих процессах. Поэтому сказать о том, что как бы могло быть в тех или иных ситуациях, можно предполагать, но оно уже случилось так, как случилось.
Если бы тогда вы знали то, что вы знаете сейчас, как все обернется, вы бы проголосовали так же?
Я знаю, что мы тогда сделали все для того, чтобы избежать прямых таких погромов и избиений крымских татар. Я сегодня знаю о том, что были разные варианты поведения тех парамилитарных организаций, которые наводнили Крым. Это же не просто были местные такие, знаете, маргиналы крымские. Они там тоже были. Но в основном это были Ставрополь, это были с Краснодара, это бандиты, которые прошли Чечню, которые которые ножами резали женщин, детей чеченских, и они были готовы к таким действиям в Крыму. И в ситуации, когда от нас во многом зависело, как пойдет развитие вот в Крыму первые недели, мне представляется, что мы сделали максимально возможное, чтобы этого избежать. А дальше уже, через 2-3 месяца, это стало уже просто невозможным и для российской стороны. Поскольку хоть в какой-то мере начало группироваться общественное мнение, начали отходить от шока многие западноевропейские политики. Первый месяц, конец февраля и март месяц, с точки зрения вот агрессии России против Украины, если мы хотели бы одним-двумя словами охарактеризовать поведение Запада, то мы можем говорить, я употребляю слово «шок» и растерянность. И при этой абсолютной растерянности западного мира, который единственно мог противостоять поведению российских бандитов в Крыму, мы, как Меджлис крымско-татарского народа, сделали все возможное, чтобы не допустить вот этих погромов.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Важна дата еще также указать, что вот 4 апреля Госсовет Крыма утвердил две кандидатуры, которые Меджлис делегировал. Да, это Заур Смирнов и Ленур Ислямов. 7 июля Меджлис уже отозвал своих представителей. Если что-то путаю в датах, то вы поправьте. Но до этого, 28 мая, Ислямов был снят с должности решением Государственного Совета Республики Крыма. И, собственно, вместо него был назначен Руслан Бальбек, но Заур Смирнов, который остался тогда, не захотел выходить, да, он работал в правительстве, российском правительстве Крыма до октября 2017 года, а, собственно, потом его тоже, ну, его уволили. Для людей, которые знают эти факты, опять же, Facebook, вы знаете, что эти вопросы обсуждаются. Это очень острые вопросы, которые действительно требуют вот этого объяснения, почему эти вопросы хочется задавать, чтобы знать на них ответы, да, и ваше мнение. Какая разница между Ленуром Ислямовым и Зауром Смирновым? Оба из них были в правительстве, один просто несколько лет, да, а другой совсем короткий промежуток времени. Там больше месяца, да?
Разница очень большая. Разница в том, что Ленура Ислямова делегировали мы с очень четкими задачами. И с того момента, когда эти задачи казались невозможными для реализации, он и мы приняли решение, что он оттуда уходит. Во втором случае, это люди, которые сами рвались, я особенно об Альбеке, но и форматация сознания у Заура Смирнова, это люди, которые решили, что на трагедии своего народа, на трагедии Крыма, они могут себе выстроить личную карьеру, личную судьбу. У Ленуры Ислямова как раз вот этого, такой мотивации не было и нет. Иначе бы он тогда тоже себя повел бы совсем по-другому. Когда был период мая месяца, очень сложный, и 3 мая, когда Мустафа Гания пустили в Крым, а там же еще, помните, в апреле он держал, и мы тогда смогли, и это как раз вместе мы въезжали в Крым. Я возвращался из Женевы, и мы вместе въехали в Крым, хотя с определенными трудностями. Вы помните тогда автопробег от Чонгара до Шмидта, два с украинскими, крымско-татарскими флагами. Весь Крым тогда стоял просто такой в эйфории. Но они не могли нам этого простить, да, и поэтому дальше уже пошли прямые репрессии. И 18 мая запрет на проведение, и вот с очень большими усилиями нам все-таки удалось его провести на окраине Симферополя, в микрорайоне Ахмечеть. А потом очень такие прямые давление на меня о том, чтобы, ну, я поехал к Путину, только вот в таком, знаете, но таком, с такими вопросами и видениями, которые хотели определить ФСБ и иные российские там стороны. Я поставил свое условие, каких ну, в каких ситуациях я могу согласиться с ним на встречу, и поставил эти вопросы. Вопрос был один: обсуждение безопасности жизни крымско-татарского народа в Крыму, и больше никаких вопросов я отказался обсуждать. Вопросы, связанные с правительством или с конституцией, там еще тому подобное. И, соответственно, встреча не состоялась, и попытка повести на эту встречу Ленура Ислямова тоже закончилась провалом, потому что Ленур Ислямов сказал, что он может поехать на встречу только лишь с председателем Меджлиса крымско-татарского народа, и больше нет. А другие, как вы знаете, в том числе Ремзи Илясов, они поехали на эту встречу. И вот с этого момента у нас и начался уже такой явный водораздел между теми, кто вступил на путь прямой коллаборации, и между теми, кто остается со своим народом.
А как относиться вот к такой цитате Ленура Ислямова «Крыминформу» 4 апреля 2014 года, когда он вступил в должность? Надо жать руки, потому что там, начало цитаты: «Вообще любой успех равен количеству рукопожатий. Надо жать руки, потому что мы уже субъект РФ. Надо жить по правилам, которые уже существуют, а не дуться на кого-то еще». У вас, например, таких цитат нет, да? Там ваша позиция всегда была одинаковая, да? Если вот существует такое в памяти интернета и в памяти человеческой?
Далек от того состояния, которое вот определяет политика. Возможно, у него были такие неудачные высказывания, но хочу сказать о том, что в тех условиях, в которых он находился, выполнение поставленных перед ним задач, оно определенных каких-то формальностей во взаимодействии просто требовало. Но это все равно... Такие вопросы можно ставить бесконечно, как относиться к тому, что, с одной стороны, мы покидали, я имею в виду Украина, покидали Крым, войска выводили и вели переговоры с оккупантами о выводе боевой техники. Почему мы встречались на разных международных площадках с представителями российского государства и обсуждали те или иные вопросы? Когда на тебя возложена ответственность, которая максимально еще умножается в таких критических ситуациях, если ты действительно чувствуешь эту ответственность за людей, которые с тобой связывают свою безопасность, ты должен принимать решения, чтобы их безопасность была обеспечена. Я думаю, что не только я и многие мои товарищи старались исходить из этого. Знаете, легче всего... Я об этом иногда говорю даже в такой беспощадной форме. Взять, собрать свой чемодан и уехать из Крыма – это легче всего. И так многие поступили из тех, которые не приняли русскую оккупацию. Но взять чемодан, сложить туда речи и кинуть народ, который в тебе нуждается, на это мы не могли себе допустить. Тем более мы прошли через систему выборов, в которых сконцентрировалось доверие нашего народа. И тогда, когда государство, которое обязано было обеспечивать безопасность, в том числе и твоего народа, не в состоянии это было сделать, ты не мог отказаться от некоторых действий, которые в данной ситуации, с твоей точки зрения, обеспечивали безопасность людей. Это аксиома для всех времен. Победители, побежденные. Здесь главное, чтобы не переступить ту черту, где ломается достоинство и где начинается предательство. Вот для меня это очень важно. И в ситуации, когда ни один политический деятель не мог приехать в Крым, или, находясь в своей столице, будь то в Брюсселе, в Варшаве, в Вильнюсе или в Киеве, повлиять на положение крымских татар, и мы только сами решали свою судьбу, и мы при этом оказались верными своему государству, и мы спасли свой народ, мы не упали ноги оккупантам, мне представляется, вот в этом надо видеть феномен крымско-татарского меджлиса того времени и всего крымско-татарского национального движения. Мне представляется, это очень важно.
Вы говорили о том, что непременно вернется Украина в Крым, что журналисты там будут брать интервью у кого захотят. Но ранее в интервью, опять-таки, «Крым Реалии», вы говорили, что для Путина отдать Крым – это равно смерти. То, что вы наблюдаете сегодня, 4 года прошло, да, вопрос Крыма, он периодически возникает на достаточно высоком уровне. Есть резолюции ООН, все это есть. Мир понимает, и мир не признает незаконную аннексию. Но в то же время Крым все дальше, он становится пользуются, ну, если так можно сказать, российским, в том смысле, что законодательство, рубль, время московское, все это как будто вот крымчан приближает ближе к той соседней стране. Тем не менее, у вас такой оптимизм, но в то же время выборы в России – это вот такая все игра, как будто театральная постановка, по вашим словам. Ну и, собственно, реально, как вы думаете, вот если искренне, сколько лет нужно для того, чтобы вы вернулись в Крым? Это вопрос нескольких лет или десятилетий?
Я не смогу сказать здесь точную дату, когда мы сможем возвратиться в Крым, и Крым возвратится под полный государственный суверенитет Украины, а это может случиться в любой момент. И нет противоречия в том, что когда я говорю, что мы обязательно возвратимся, но при Путине это но для Путина это равно его политической, а может быть даже физической смерти. Я всегда вот в этих ситуациях продолжал о том, что должна создаться такая ситуация, когда если Путин пока еще будет править Россией, то для него должны создаться угрозы, которые для него будут более угрожающими, чем сдача возвращения Крыма. Вот более угрожающими такими условиями, ситуациями, это может быть взрыв самой России, распад России, восстание в России. И современный мир, наши партнеры вместе с Украиной, они в состоянии подготовить эти условия. Необходимо просто максимально усилить санкции и максимально изолировать Россию, все ее правителей от всех процессов, которые происходят в мире и которые жизненно важны для самой России. Если взять ближайшие выборы, то о чем я пытаюсь достучаться, я не знаю, сможем ли мы на следующей неделе что-то сделать в Верховной Раде, последняя сессия этого, последнее заседание этой сессии, как раз проведение выборов президента России с распространением на Крым должно было бы сейчас побудить всех нас принять единую позицию непризнания самих выборов в России и непризнания статуса того лица, который будет избран президентом в результате проведения выборов и на территории Крыма. Если бы сейчас мир бы поставил бы такое условие, вы представляете, Путин попал бы под полную такую, знаете, персональную изоляцию. Это первое. И второе, это, конечно, эмбарго на российские энергоносители. Сегодня цены на нефть опять поползли вверх, уже почти что под 70 долларов баррель, и это дает уверенность Путину в дальнейших его агрессивных планах. Эмбарго на российские энергоносители хотя бы на 1-1,5 года – это полный крах российской экономики. Крах российской экономики – это сразу дезинтегрирующие процессы между субъектами Российской Федерации. То есть вот новая угроза распада России должно заставить любого человека, кто правит Россией, ради сохранения самой России отказаться от территориальных притязаний по отношению к своим соседям и возвратить Крым. Мы, к сожалению, как украинское государство, не делаем все возможное от нас для того, чтобы убедить и объединить наших партнеров. Мы сами самостоятельно не в состоянии проводить такую политику, чтобы, извините меня, поставить Путина на колени. Но объединенный мир в состоянии этого сделать. Но для этого нам надо демонстрировать постоянную свою жертвенность, если хотите, мобилизацию постоянную. Вместо того, чтобы отвлекаться на десятки очень важных, может быть, аспектов внутренней жизнедеятельности, надо сейчас спасать само государство и ее целостность, чтобы потом опять возвратиться к другим вопросам, которые действительно являются важными. Я уже не говорю о внутренних политических разборках. Вот этого осознания, к сожалению, нет в нашем политикуме. Я очень не хотел бы, чтобы по происшествии 10-20 лет, чтобы потом бы опять бы начали бы копаться в том, а кто себя как вел в этой ситуации, как сейчас некоторые пытаются искать причины поражения, причины оккупации Крыма, поведение тех или иных групп населения, собственно, в Крыму. Для того, чтобы осознавать и понимать истинные все причины того, что случилось в Крыму, надо было тогда жить в Крыму, в это время, когда происходила оккупация, жить в Крыму. И более того, надо было все делать для того, чтобы официальный Киев в течение 23 лет независимо независимости Украины в отношении Крыма, да и не только Крыма, в отношении многих территорий, собственно, нашего единого государства, он проводил бы очень такую целенаправленную, системную, проукраинскую, прогосударственную политику. Этого у нас не было, поэтому у нас и случались эти восстания. Восстание 2004 года, восстание 2013-2014 годов. Я имею в виду наши Майданы. Мы, наконец-то, выходили уже на прямую дорогу к интеграции в европейское сообщество. Украина уже сбрасывала с себя вот все те оковы десятилетий советского этого режима. И в это время случилась очень большая беда. И поэтому вот невозвращение этих территорий, это будет держать нас за ноги. И те, кто думают о том, что мы можем самостоятельно развиваться и выскочить, даже утратив Донбасс и утратив Крым, они очень глубоко ошибаются. Может быть, экономически что-то и получится, но в плане духовном будет такой надлом, который обязательно потом прорвется новыми потрясениями для украинского общества, для нас всех, для нашего государства. И чтобы этого надлома не случилось, сейчас надо как раз объединить все усилия для того, чтобы возвратить эти территории, восстановить целостность и, самое главное, объединиться с нашими согражданами, которые там ждут нас, ждут Украину.
Вы это говорили вот так вот президенту страны, да, вы, конечно, постоянно выступаете там в зале, да, с трибуны Верховной Рады, но вот это сознание, которого нет, оно должно появиться где? На Банковой или на Грушевского под куполом?
Оно должно появиться везде. Это то, что мне не удается достучаться до многих. Оно должно появиться везде. И среди тех людей, которые сейчас, вот когда мы говорим, там еще остатки вот этого Миха Майдана, это должно появиться особенно среди депутатского корпуса, в том зале, где каждый день народный депутат отвлекаются на множество крайне несущественных для развития страны вопросов. Это должно быть, естественно, в высших кабинетах нашего государства. Мы должны быть просто мобилизованы в одно целое ради одной самой главной цели – сохранения и укрепления государства. Но это сохранение и укрепление невозможно без возвращения этих территорий. Вот и вся наша формула.
Рифат Акав, спасибо вам огромное за это интервью. Я очень благодарна за вашу искренность и за то, что вы рассказали, вот начиная с детства. Потому что по вашим рассказам понятно, почему вот вы так выступаете, да, почему вы так думаете. И, собственно, когда мы знаем о человеке, вот как он был сформирован, из какой он семьи, как его воспитывали, тогда ну, нам даются ответы на те вопросы, почему он так себя ведет и почему именно вот так горит тем, что делает. Конечно, вопросов еще осталось немало, но это же не последнее интервью. Спасибо большое.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, друзі, ще раз. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це програма Радіо Свобода, яку ми разом з фахівцями та експертами розбираємося у важливих, актуальних і резонансних темах і подіях сьогодення і сьогоднішнього дня, зокрема, сьогодні 9 березня, чергова річниця від дня народження Тараса Шевченка. І будемо говорити про цю постать, не лише поета, саме сьогоденні України, і не лише її.
Справжні Шевченкові смисли у багатьох його творах звучать як важкий, глибокий рок, а не милясна попса.
От наскільки Шевченко зрозумілий і близький поколінню 21-го століття, чи є він сьогодні актуальним і сучасним, і як із Шевченка зняти оцей, даруйте, для декого пропахлий нафталіном кожух, необхідна складова шкільної програми, про яку більш старшому віці декому хочеться забути. Про це й поговоримо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалії». І побачити програму «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Долучайтеся до розмови, телефонуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
От у шевченківські дні з нагоди дня народження Кобзаря щороку відбувається низка різноманітних акцій, офіційних і менш офіційних, пов'язаних з його ім'ям і творчістю. Шевченківські читання, виставки, презентації, конференції, національну премію імені Кобзаря вручають. Зокрема, сьогодні у Києві фінальна акція другого міжнародного флешмобу «Глобал Шевченко», фінальний гала-концерт і народження фіналістів конкурсу «Ше-пісня». І навіть у київському метро можна побачити, можна безкоштовно приїхати, продекламувавши вірш Тараса Григоровича Шевченка. Хто зараз ще не скористався цією нагодою, може ще встигнути це зробити. Ну от, звісно, багато коментарів і напередодні, і сьогодні буде про постать поета, наскільки вона сучасна, і як з неї скинути оту нашарування, яке ще з радянського часу йде, такого офіціозного, з дозволу сказати, першого українського комуніста, оцей похмурий погляд на пам'ятниках і так далі, і так далі. Насправді, сучасний поет, це підтвердив ще Майдан. Поет і видавець, лауреат саме Шевченківської премії Іван Малкович, отримуючи нагороду торік, зауважив, що потрібен саме інший, новий образ Кобзаря. Іван Малкович.
Як же нам хотілося довести всьому світові, що Шевченко і модерний, і сучасний, адже з нього постійно ліпили тільки селянського романтика і таврувальника панів, понижуючи образ національного генія до постаті бідного Кобзаря, що печально пощипує струни кобзи чи бандури. Тобто, читайте наймичку і тополю, забудьте мертвим і живим, як уїдливо зауважив сучасний поет. Біда в тому, що у багатьох шкільних і студентських аудиторіях саме такий образ Шевченка переважає і досі. Кріпак і селянський поет-мученик. Скиньте Шевченка шапку та отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, ще очей духа зуха, закликав драч і багато інших поетів продовж сторіччя. Справжні Шевченкові смисли у багатьох його творах звучать як важкий, глибокий рок, а не милясна попса.
Отакий емоційний виступ пана Малковича, він актуальний досі, і зараз проговоримо про цього Тараса Григоровича Шевченка без шапки, без цього пам'ятника, який вже багатьом набрид ще з дитячих років, хто пам'ятає ще з радянських, наприклад, я пам'ятаю шкільної програми, цей образ справді, як сказав пан Малкович, отакого от Кобзаря в поганому сенсі цього слова, бідного Кобзаря, що печально пощіпує струни кобзи і бандури. От, і зараз про те, який я образ поета для письменника Сашка Лірника. Поговоримо з нашим учасником програми, Сашком Лірником, власне. Вітаю вас, доброго ранку.
Вітаю всіх із святом.
І святом, і вас. Так. І от скажіть, будь ласка, дійсно для вас Тарас Григорович – це людина 21-го століття за своєю творчістю, за своїм значенням, за своїм образом?
Ну, ви так багато нагородили, вже боюся щось сказати, да, 21-го. У нас же було нагородження жінки 3-го тисячоліття вже, тобто я дивлюся. Знову слова Шевченка, хоч би дулю, хоч півдулю, а ви під саме її.
Але, даруйте, ці жінки 3-го тисячоліття в емоційному пориві Верховній Раді закликають опонентів з трибуни зносити чистою російською мовою, хоча Тарас Григорович і нею писав свого часу.
Ну, всяке може, жив же в імперії. А справа в тому, що для мене Шевченко, він ніколи не був, якимось таким печальним, плачучим. Ну, не був. У нас просто в сім'ї виховання правильне було, батьки, вчителі. І Шевченко, це була книжка, яку я читав, реально читав. Кобзар, ми збиралися ввечері, це було цікаво. Поема «Гайдамак» і все. Для мене ці всі пам'ятники, ну, треба людину пам'ятники ставити. І це краще, чим пам'ятники там всяким Петровським, Леніним, там, Кагановичем і так далі. У нас є свій український пророк. Але він, як всі українці, він веселий і химерний. Він веселий. От почитаєш, там ви танцьовуєте. Так, життя в Україні паскудне, воно і зараз не саме краще. Але просто ця установка Шевченка, ну, я розумію, що забути повністю Шевченка не можна було. Тому його, як кажуть, очолили комуністи і зробили з нього такого реального, оцей образ українця, який зараз експлуатується зі сторони москалів і місцевих оцих всяких там кварталів і так далі на телебаченні. Він такий, під нього підігнали Шевченка. Тобто якийсь Салоїд, кум в кожусі, або сумних пісень співає, або п'є і все. А Шевченко насправді це дуже цікаво. У мене ж крім Кобзаря, що у батька велика колекція там всяких і романи про нього, і його, ну, тобто велика бібліографія була. Я знав, Шевченко, він завжди був такий на тому тлі сірому такому імперському, знаєте, то як Гоголь свого носа того писав, шинель, такі всі похмурі, от в мене асоціація із Російською імперією, це сирість, похмурість, тупість. Шевченко, він виглядає як діамант такий веселий, гопки танцював. Ну, він і художник був, він веселун був. Про нього писали, що він, якщо хтось не був, і кулаком добре міг затопити, розумієте? Тобто він, такий українець був непригноблений кріпак, як нам і на картиночках малювали, а він такий шкодливий, химерний, я б сказав.
От цікава річ ви говорите, дійсно. І от ви передали ви мене трошки, згадавши Миколу Гоголя, чимало українських, ну не чимало, певна частина ще з 90-х років, коли виникла знову ця дискусія Гоголь, власне, український митець чи російський, вони зауважують, що навіть пишучи чимало творів російською, ну майже всі твори російською мовою, Гоголь залишався українським митцем, ну, «Вечора на хуторі близ Діканьки», згадаємо, наприклад. Але в будь-якому разі він писав російською мовою. Так, Тарас Григорович Шевченко писав російською мовою теж. Але в будь-якому разі, навіть хто ненавидить Україну, не скаже, що Шевченка намагався вже після, скажімо так, виходу з кріпацтва, ну, якось, ну, як би це слово підібрати, не хочу Гоголя образити жодним чином, ну, якось от під той бомонд, якщо завгодно, ту тусовку другої половини 19 століття в Російській імперії, скажімо так, туди увійти, стати одним з цієї когорти, ну, хай навіть на першому місці. Шевченко залишався саме українським митцем. Оце цікава деталь, мені здається, дуже важлива. Він, ну, не хотів стригти купони завдяки своєму таланту саме на російському цьому культурному просторі.
Більше можливо для просування, а Шевченко була людина самодостатня. І, я кажу, от химерна. Він абсолютно цінував своє. Він для мене взірець і другий вчитель після батька, скажімо так. Дякуючи саме його впливу, я цими казками зайнявся, і його оця от химерність теж у мене відчувається. Тобто все у нас все зв'язано. Ми народ, ми цього не розуміємо. Це великі такі концептуальні речі через ноосферу. Ми зв'язані в один єдиний організм, в один мозок, можна так сказати. От. І то, що нам нав'язують зі сторони, це пробують порушити нашу єдність народну, ментальну. От. А Шевченко якраз виразник от цих самих таких достойних рис українських. Він же ж і випити міг, і жінок любив, як він жінок любив, а жінки його любили. Він був волеласом, можна сказати, так. Про нього багато є всяких описів про Пушкіні всякі, а про Шевченка мало хто знає, бо його закольцювали оцей от шкільну програму, от плачі, так, плачі теж, я розумію. Погане життя народу, так розумію. Але як людина, він був величезний гуманіст на той час, прорив. Так як в свій час середньовіччі Запорізька Січ була проривом на тлі цього похмурого середньовіччя, цієї системи васалітету, це була республіка українська, український народ продукував свободу. Так і Шевченко на цьому тлі суцільному, цьому такому імперському. Так, він був прекрасний імперське тло, це золоте гаптування, але ж правильно кажу, що як почитаєш поему «Сон», то я як опенюк засушений, направді. І Шевченко, він виділявся ще тоді, він його всі шанували і поважали. Навіть тому нам показують, наприклад, ми мало про нього знаємо, показують про нього, розказують, що от в солдатах тяжко. І ми всі уявляли, от бідна людина, там його б'ють, а його дуже поважали, всі офіцери, наприклад. Він був осереддям культурного духу в Казахстані тоді, де був Шевченко, навколо нього гуртував. Це зараз в інтернеті вліз і весь світ перед тобою. А тоді з'явилася така людина, то до нього на зустріч бігли всі, щоб побачити. От який він. Він продукував, він творець. в цьому болоті імперському творці не потрібні. От тобі Стракулези, Пушкіни, там всякі Тютчеви, я не знаю, Державіни, Ломоносови, яких хвалили. Ну так як зараз ви бачите, абсолютно ідентична картина в Росії те саме. Вони всі, так, вони красиво, мають на телебаченні ефіри все, але вони нічого не продукують. Вони повторюють, а людина, яка може творити, він не піддасться нікому. Весь світ всередині в нього, йому не треба зовнішніх запозичень, він сам дорівнює, ну, скажімо, до творця Бога іде. І від Шевченко так про себе і казав, і думав про себе так. Він так. Не вважав всю цю підлоту.
Так, тому що, ну, напевно, якби Тарас Григорович отак, як Гоголь, знову ж таки, я Микола Васильовича жодним чином не хочу применшити значення його, якби він от свої дійсно дуже яскраві, талановиті картини писав, як живописець Шевченко, якби він російською мовою постійно видавався, то він би дуже високе місце, ну, скажімо так, зараз, можливо, в російській літературі його б, знаєте, як превозносили, мені так здається.
Право ставлені до влади.
Так, і вставлені до
влади. Якщо ти працюєш на владу, купити можна всіх, Шевченка не купили.
Так, оце дуже важливо, ще момент.
Це важливо. Це зараз, цей час особливо важливо. Україна бореться, ці всі, дивишся, оці всі кіборги наші, оці всі герої, які боряться із агресорами, то це ці діти Шевченка, так можна сказати.
О, цікава річ ви говорите, так.
Тільки Україну тримає на світі.
Діти Шевченка.
Не бабло, не якісь там... шоу і так далі, об'єднує саме цей дух. І він з'являється, в кожній, як я казав, це спільний мозок нації. Атмосфера. Хто знав би, що от люди от підуть, навіть ті російськомовні українці, які вже з Російщини, от, і вони стали на захист, скажуть, російськомовні патріоти. Вони українці, просто, так сталося, що свою мову рідну чи забули, чи не навчили, але в душі вони українці. Просто питання часу і правильного вектору розвитку, щоб Україна повернулася до себе, до України. Тому це не є росіяни, патріоти України, це українці з Російщини, навіть так. І то, що, наприклад, Шевченко якийсь раз писав російською мовою, це не дивно. Якби я жив в Англії, я б хотів достукатися до англійців, теж би щось англійською пробував писати. Це не є... не є визначним. Визначне те, що Шевченко писав в українському дусі і творив. Він, от реально, для мене це людина-пророк. І не в тому плані, що треба поклонятися, молитися там, і хреститися на нього, не знаю, це назвати, так? От в мене Кобзар весь час, і зараз на столі. Час від часу я зазираю, і там просто откровення. Я можу розказати випадок із життя. У нас був фестиваль в Шишорах, і там ми жили у одної бабусі, вона показувала мені Кобзар. Шевченка Кобзар, це Західна Україна, так? І його вони ховали, коли прийшли більшовики, то вони нищили, як не дивно, нищили Кобзарі. І вони цей Кобзар закопали під землю, щоб його не знайшли, і він там зітлів під землею. Так вони, коли відкопали, вони кожну цю зітлілу сторіночку пришили до тканини, щоб він не розсипався. Оці, із цих кусочків, із цих шматочків зроблений Кобзар. Це не примусиш людину щось робити з такою любов'ю. А батько розказував, що читав Кобзаря, він навчився читати рано, і читав матері свою. Вона була неписьменна, селянка, гавка, Софія. І він читав їй Катерину. І каже, минув місяць, і вона пече хліб і сама до себе... Діти ж мої, діти. Повторює, почала цитувати, що з першого разу запам'ятала, наскільки глибоко лягає в нашу душу, в нашу ментальність. Це не є ікона, це є, як кажуть, написана, я б сказав би грубо, методичка життя. Розумієте, такими цікавими словами. А життя українців веселе. Українці ніколи не були скигликами. То, що нам показують, пісні там в Україні більше 200 тисяч пісень, з них журливих там половина, а половина веселих. Саме таке. Тобто, те, що Шевченко нам відкрив, ми про себе знаємо, але забули. Нас присипляють. Нас присипляють телевізор. Тобто, дивися, шкільна програма – це хорошо. Я вдячний українській школі, що виховала мене українцем, хоч як. Але обов'язково то, що пан Малкович казав, я абсолютно підтримую.
Дивіться, от важливу річ ви говорите. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку письменник Сашко Лірник. Присипляє, скажімо так, Шевченком. Тобто наважитися його, як оце робив той же Бузина там вурдалаком назвати ніхто ж не ризикне, я наскільки знаю, навіть на окупованих територіях, тимчасово окупованих Росією, в Криму, на Донбасі, частині Донбасу пам'ятники не зносять Тарасу Григоровичу. Але отак от, не знаю, от що я хотів вас запитати, дивіться, от, ну звісно, вручення національної премії Ніни Шевченка. От ви за те, щоб існувала така відзнака, чи ні? От цікава ваша думка.
Можна я не буду обговорювати премію Шевченка, тому що в мене є там особистий інтерес, і я, скажімо так, не буду об'єктивний. Я на це питання перемовчу, тому що в мене там є свої...
Добре, тоді я так, дивіться. Тому,
як кажуть, родичів не примушують свідчити в суді проти судді. Ну це давайте так.
Добре, не про премію.
Я премію Шевченка не хочу обговорювати.
Я тоді отак, дивіться. Ага, дивіться, я хотів би вас що попитати. От скільки вже, 27 років вже існує держава Україна незалежна. У який термін великий. Всі наші президенти, у нас їх було на пострадянському просторі, мабуть, найбільше серед усіх республік. Скільки там? Кравчук, Кучма, Ющенко. Ще один президент, не будемо його називати, Петро Олексійович Порошенко. П'ятеро.
І там голови. Я вас піймав.
Так, спікери Верховної Ради, прем'єр-міністри. Тільки оце до Кобзаря біля університету в Києві несемо віночки з таким певним виглядом, таким озабоченим.
Це називається примазатися до чужої слави.
Як ви вважаєте? Ну от коли це припиниться, даруйте. Казна... Не, я зараз нікого конкретно не маю на увазі.
Нехай буде, нічого припинятися, нехай буде. Але це не повинно звужуватися виключно до цього.
От.
От чим справа. Ці самі, розумієте, оці самі Бузини і так далі, це спосіб дегуманізації супротивника. Дуже просто, це інформаційна війна. Якщо, наприклад, є певні табу, коли ти, наприклад, не можеш, вибачте за цинізм, не можеш там зґвалтувати свою матір чи сестру, да, це інцест і так далі, це люди не роблять. Але якщо це весь час покажуть, що це нормально, у нас зараз іде той самий процес. Прямо з усіх сторін, зі сторони Росії, зі сторони, скажімо, західної, не знаю, не цивілізації, цього мейнстриму їхня теж є. Оці всякі, я розумію, там є люди хворі, є люди якісь там потреби, але це вводити в курс, дегуманізувати українську ментальність. Ми ще не здобули незалежність. Ви сказали, 27 років. Це була бутафорія насправді. У нас керували росіяни і зараз до цих пір керують і іноземці. Дуже в Україні українцям було важко. Так само, як Шевченку було важко, так само і нам бути важко в Україні. Мені важко добиватися в Україні, наприклад, української мови. Мені важко добиватися поваги до себе, як до українця. На тих самих телеканалах будь-де, розумієте? І говорити, що це була незалежна Україна вже 20 років, ні, вона тільки зараз виборює. І тебе вогні окраденою збудять. А? Хто це написав? Це сказав Шевченко. Сказав правду, наперед бачив. Не можна до нього ставитися, як дійсно до ікони. Та ці всі державні діячі, це як ритуал. Розумієте? Це ритуал своєрідний, культ, карго-культ. От ми принесемо квіточки, і всі подумають, що ми українці. Тобто, беззаперечно, для українців титан їхнього духу – це є Шевченко. Але примазуватися до нього чисто офіціозом – це не потрібно, і це, можливо, навіть і шкодить. Але це повинен бути весь спектр шанування. І офіціоз, і неофіціоз. Так, як у мене в родині. Ми шанували Шевченка, у нас там портрети, але ми шанували обдумано. Ми читали його. Ми переварювали все. От я творю завдяки Шевченку. Я оглядаюсь на Шевченка, я згадую, іноді навіть, а от як би він зробив, а от як би він сказав. Розумієте? Тому це просто невеличкий сегмент із того всього, що Україна зобов'язана використовувати. Чому, наприклад, євреї до цих пір, при тому всьому, що вони були російні по всьому світі, вони збереглися як нація, побудували свою державу, вони цінували своє, вони цінували свою там, я не знаю, література, не література, віру і так далі. І українці мають цінувати своє. Тоді ми зможемо. Нас розмивають на заході, не нас розмивають на сході, розмивають всередині. Уже ніби я був на телефірі одному, коли абсолютно, скажімо, антиукраїнець один виступає, що я більше українець, ніж ви. Це теж розмивання. І тільки Шевченко він не розмивається. Він дає нам, він показує, як треба боротися за себе. Це не значить, що це повинна похмура боротьба. Ви розумієте, ті самі кіборги, вони веселі. Ті самі рівень гумору на фронті зашкалює.
Так,
рівень
так.
Веселості української цієї. Він, коли тут сидиш в тилу, та, то якось і страшно, і лячно, і наш. А туди попадаєш на фронт, все, воно попускає. Там люди справжні. От і Шевченко справжній. І оці от Ой, я ж не можу наказати державі офіціозу, як себе вести. Але це більше від людей залежить, від батьків, від українців. Тому що витягувати наперед тільки Шевченка, там, якогось, не знаю, дійсно плачучого кобзаря, коли при всьому тому він боєць, веселий козак, як козацький дух, та? От, наприклад, я згадую Шевченко, це в мене є народний анекдот дуже цікавий. Я завжди згадую все життя, він от в мене десь асоціюється з цим, що піймали... Піймали ляхи козака і хочуть його скарати, та радяться між собою, як давайте голову відрубаємо, давайте там задушимо, давайте повісимо. А один каже, давайте його на кілка посадимо. Давайте, давайте. А козак каже, знаєте, панове, я згоден на кілок, тільки дуже вас прошу, зробіть його низеньким. А для чого? А щоб вам було зручно мене в сраку цілувати. Оце щось таке, розумієте? Тобто оцей от дух такий незнищений, не бояка, не вмирака, хімородник, оце він і є. І це притаманно всім українцям, тому він близький нам.
Так, так, так.
Москалі не зрозуміють, у них цього немає. У них зовсім інша ментальність, інша думка. Їм Шевченко аж десь. Тоді вони можуть над ним позбиткуватися, обізвати. А українець, якщо буде, наприклад, обзивати там вурдалаком, то він себе обзиває. Він цього не зробить.
Дуже...
Ми до роздільних українцям і не українцям.
Так,
і Шевченко
так, так.
У нас українець.
Так, так, справжня, а не ікона. Дуже вам дякую, спасибі вам за участь в нашому ефірі. У день чергової річниці з дня народження Тараса Шевченка у програмі «Радіо Свобода», де ми говоримо про цю не лише поетичну, літературну постать, а як, скажімо так, складова менталітету українців, ми спілкувалися у прямому ефірі з письменником Сашком Лірником. Спасибі вам велике. Долучаю до розмови ще одного учасника, професора Українського католицького університету Ярослава Грицака. Доброго ранку, пане Ярославе.
Добрий день вам. Доброго ранку.
Так, ну от Шевченко сучасний. Шевченка, ну, знову ж таки, не просто з підручника, хоча це теж, напевно, важливо. Шевченка не просто на пам'ятнику, Шевченка не просто як людина до постаменту якої політики будь-якій, яка знакраде і ліві, і праві, і комуністи, які себе такими позиціонують, несуть квіти щоразу на 9 березня. А Шевченко сучасний, Шевченка 21 століття, Шевченка, якого незадовго до загибелі, на жаль, своєї декламував на Майдані, він, ми пам'ятаємо, Нігаян. От як тут, щоб от, він з пам'ятника залишався сучасником нашим, от перейти у цю межу, і адже політики багато хто, складається таке враження, вони хотіли б такого Шевченка, того Совкового, даруйте.
Ну, ви знаєте, кожен має свого Шевченка, вони теж мають свого Шевченка. Питання тільки те, що ми не залишали Шевченка їм. Нам треба свого Шевченка мати, його будувати. Знаєте, я маю таке... Вибачте, не дуже добре порівняння, що, знаєте, наша держава, взагалі будь-яка держава, нагає до одного античного героя, коли все до чого дотикається з тим непридатним. Я хотів би, щоб ми не зробили з цього Шевченка. Тому нам за Шевченка треба боротися. А якщо ви про Шевченка 21 століття, знаєте, і різні речі можемо говорити, але я би сказав так, що Шевченку 21 році особливо потрібно так само потрібно Євангеліє. Тому що Шевченко нам говорить про якісь великі речі, які нас роблять більшими за себе. От які не применшують, не принижують. Тому що вся наша цивілізація сучасна, на жаль, іде до того, що ми живемо в світі Твіттера, Фейсбуку, знаєте, ми не пам'ятаємо, що ми робили вчора, ми не пам'ятаємо, яку новину ми читали 5 хвилин тому, розумієте, ми стаємо дуже дрібні. От, і це не те, що деградація людства, це величезна загроза для існування людства. І потрібні такі книжки, які підносять над собою. Шевченко в тому випадку є найкращий, тому що він і український. Це такий, знаєте, український варіант Євангелія. Вони, знаєте, дозволяє нам розпрямляти плечі, не забувати, ким ми є. І власне такого Шевченка ми б мали збудувати для самих себе.
Цей процес такого побудови такого Шевченка, він уже, власне, почався, чи тільки-тільки підходимо до нього, такого процесу?
Я думаю, це почався. Я думаю, що маємо певні речі є. Додивіться, сам факт того, що Шевченка вдягають в батарейку, чи в як називається?
Однострій, так, Збройних сил України.
І пишуть ще, це вже є. Тобто Шевченко революційний. Те, що надягають каску і повезуть йому шарф, і він на Майдані, це теж вже є, розумієте? Тому що Майдан – це дуже про це. Ми ніколи не будемо такі великі, як на Майдані. Власне, ці моменти ми найкраще розуміли Шевченка. Знаєте, я весь час кажу, що героїв Шевченка не легше бійовити на Майдані. Бо це той розмір, знаєте, бо ми на Майдані, власне, були дуже великі. От, і, власне, ця велич нам допомагала розуміти Шевченка, власне, всю його розмір. Бо з державних премій, з державних посад, з державних вінків цього не побачиш.
Пане Ярославе, можливо, ви чули, от попередній наш учасник ефіру, письменник Сашко Лірник, зауважив, що Шевченко, зокрема, цей, ну, веселий, в хорошому сенсі цього слова, людина була. Тобто не треба його ототожнювати, Тараса Григоровича, як такого, знаєте, суцільний оце сум такий, суворість, ці бровиці і так далі. Тобто не можна так до нього, не варто підходити. А ви як, пане Ярославе, вважаєте?
Вважаю, Шевченко дуже різний. Шевченко і всякий. Власне, тому Шевченко полює до нас, тому що він, ми можемо побачити себе в Шевченко саме в будь-яких ситуаціях. І в ситуаціях веселості, і радості, і в ситуаціях розпачу. Шевченко є дуже багато розпачу. Знаєте, давайте не давати, Шевченко цього немає. От, Шевченко, як знаєте, знов-таки вертаюся, як справжній християнин, який знає з розпукою, що він ніколи не може бути добрим християнином, а тим далі пробує. Знаєте, але я Шевченко і веселий. Тобто Шевченко і тим великий, знаєте, кожен великий класик, що його не можна звести до одного образу, але разом тим кожен може себе до Шевченка приміряти, тому що кожен може бути в різних ситуаціях.
Угу. Як ви вважаєте? Так, пане Ярославе, от я ще такий момент. Тут, звісно, не можна не згадати Бузину того самого, якщо його письменником вважати. Ну, нічого поганого не кажу, людина загинула трагічно. Але, власне, як багато хто вважає, якби він не написав цю книжку «Вурдалак Шевченка», і головне, якби не було такої, на думку декого, не завжди адекватної реакції, адже це був просто така провокація. Тоді не вживали це слово «тролінг». Але Бузина вдався до тролінгу, і для нього, для Бузини, дуже успішно. Тобто, звісно, в російській пропаганді зараз і чимало є спроб десакралізувати ключові для українського духу постаті, не лише Шевченка. Як на такі спроби краще реагувати? Чи нехтувати, взагалі не реагувати? От як ви вважаєте? Адже ці провокації, вони постійно є і будуть.
Вбивати може тільки ворога на фронті. Якщо це, скажімо так, якщо хтось карає якоїсь задумки, то я вважаю, що це не можна робити. Як би не ставився до Бузини, він є моїм героєм. Але я вважаю, що вбивати за це людину не можна.
Звичайно, пане Ярославе, це не обговорюється. Звісно, злочинці, які це вчинили проти Бузини, мають бути покарані. А я маю на увазі, от якщо будуть провокації, вони вже є. Просто не хочу зайвий раз приклади наводити і щодо Шевченка, і щодо інших прикладів, щодо Майдану взагалі, оце з боку російської, не лише всередині України. Як на це краще реагувати? Отакі вкидання в інтернеті і так далі.
Я вважаю, що найважливіший спосіб, знаєте, це самому бути кращим. Вам краще трактувати Шевченка. От, самому більше розуміти. Ну, вибачте, я зараз буду говорити банально, знаєте, але це колись добре Грибович сказав. Це йшло самого про Гоголя, знаєте, чий Гоголь, російський чи український. От, Грибович сказав дуже добре. Гоголя той, хто краще про нього розповість, краще про нього скаже. Так само, знаєте, в цій боротьбі з російською пропагандою краще буде той, хто про Шевченка добре розповість і краще розкаже. От, і тут є багато речей. Знаєте, мені зараз важливіше, щоб молодь говорила про Шевченка, не я. А люди, яким зараз мають 20-25 років, знаєте, бо це їхній час, це їхні великі часи, зрештою, це була їхня революція. От, мені найбільш цікаво, як це покоління буде сприймати Шевченка, в яких мірах я це не буду трактувати.
Ну, ви ж, пане Ярославе, даруйте, ну ви ж, я перепрошую, що вас перебуваю, ви ж професор Українського католицького університету, звісно, зі студентами спілкуєтеся, викладаєте, от, ну, звісно, і про Шевченка заходить мова, ваше враження, от, що молодь говорить про Тараса Григоровича?
Не чув, признаюся, ніколи не чув, що в класі молоді говорила про Тараса Шевченка. Просто знаєте, що відбувається? Це найстрашніше. Найстрашніше, коли Шевченко стався класником, про якого всі говорять, а ніхто не читає.
Ага.
От, я не можу сказати, знаєте, немає жодного випадку, ми собі не напружитися, але досі не можу дати жодного випадку, коли ми студенти говорили про Шевченка. Ну, може, тому що таких ситуацій не було, але на жаль, це є програш. Про Шевченка ми згадуємо тільки 9 березня.
Добре, ну добре,
хоч. Звичайно, є мало, звичайно, це і мало, але це і замало, занадто мало.
Дякую вам, пане Ярославе, дійсно, ми згадали у програмі «Радіо Свобода» про Тараса Шевченка.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вас вітаю, друзі, всім, хто з нами лишається, до нас приєднується до програми «Радіо Свобода», яку видає Олександр Лащенко. І в наступні півгодини пропонуємо поговорити про тарифи на електроенергію. От Петро Олексійович Порошенко, президент України, запевняв, що він проти зростання цих тарифів.
Да, треба запроваджувати європейські норми. Але український народ, українські люди не мають платити за ці забаганки.
Чи справді населенню не доведеться платити за ці забаганки, як висловився глава держави? Що таке от оце RAB-тарифування або стимулюючі тарифи? За ці абревіатури просто банально стоїть збагачення олігархів, керівників, власників обленерго, як стверджують деякі експерти. Так що важливіше, наддоходи власників обленерго в Україні чи справді надвисокі тарифи для пересічного населення? Про це будемо говорити у подальшій частині нашої програми в наступні півгодини. Приєднуйтеся до розмови і ви, шановні слухачі, глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Ну і підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію, будь ласка, YouTube-канал Радіо Свобода Онлайн, підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, президент України Петро Порошенко виступив проти підвищення цін для населення на електроенергію внаслідок запровадження так званих RAB або стимулюючих тарифів. В інтерв'ю українським телеканалам глава держави наголосив, що принцип RAB тарифікації європейським. Однак він сумнівається стосовно того, що ця система може запрацювати вже в квітні нинішнього року. Петро Порошенко.
Саме я наполягав, щоб був прийнятий закон, який запроваджує вже найближчим часом прозору і ефективну конкуренцію на цьому ринку. Хто дешевше запропонує, той виграє і продасть. Це принцип, за яким працює всі без виключення країни Європейського Союзу. Тому бути проти цього для мене дуже дивно, бо це принцип, який ліквідує монополізацію на ринку. Да, треба запроваджувати європейські норми. Але український народ, українські люди не мають платити за ці забаганки.
Отже, не платитимуть українці, чи платитимуть за ці забаганки, як висловився Петро Порошенко, розпитаємо зараз наших учасників програми на прямому зв'язку. Колишній міністр палива та енергетики, голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков. Вітаю вас, пане Іване, доброго ранку.
Да, доброго ранку.
І експерт-економіст Борис Кушнірук. Вітаю вас, пане Борисе.
Доброго ранку.
Ну, пане Іване, ну справді, оці так звані RAB-тарифи, от за ці абревіатури, можливо, для когось вона дуже складна. Що це таке? Що це на ваш погляд? От, ну, верніше, на ваш, не тільки на ваш погляд, а що це таке? Поясніть, будь ласка, нашим слухачам, глядачам.
Ну, по-перше, якщо повернутися до висловів президента, я просто можу сказати, що RAB-тарифи, вони ніякого відношення не мають до демонополізації постачання електроенергії і не мають ніякого відношення до підвищення конкуренції на в цій діяльності, по-перше. По-друге, сьогодні у нас тарифоутворення, воно виглядає таким чином, і я скажу, що якщо такий ланцюг постачання виробництва і постачання електроенергії, як він виглядає на сьогодні, є генеруючі компанії, вони виробляють електроенергію, постачають на енергоринок, енергоринок продає цю електроенергію енергозбитовим компаніям, розподільчим компаніям, тобто обленерго, там Житомир, обленерго, Чернігів, Черкаси. І вже ці обленерго, вони продають цю електроенергію, транспортують і продають споживачам. Так сьогодні тариф купівлі цієї електроенергії в енергоринку і продаж споживачам, оці дві ціни, вони визначаються Національною комісією по регулюванню в електроенергетиці. І вони визначають рівень прибутку, рівень дохідності, інвестиційна складова. І це дуже такий складний механізм. Вони рахують абсолютно все, обраховують. А обленерго дає всі показники. Тобто, от навіть і те, що за скільки грошей вони цей кілограм, я не знаю, там купили якогось там, чи кілометр кабелю і так далі. Так от, прогресивно сучасний метод от, тарифоутворення для обленерго, транспортування і збита, він, от що ці РАБ-тарифи, вони передбачають оцінку майна, основних фондів цього обленерго, там старих, нових, і визначення відсотку дохідності на це майно. Тобто відсоток прибутку, якщо так простіше, для того, щоб не було оцих інвестиційних складових обрахунків і так далі. Якби збільшується довіра до цих обленерго. І цей відсоток був попередньо прийнятий 12,5%. Ну, експерти дуже багато критикували, чому на різні старі нові фонди однаковий відсоток. По-перше, по-друге, не зрозуміло, чому не всі обленерго зразу повинні переходити на РАБ-тариф, а тільки там 10 чи 11 з 35, які визначені, і так далі. І от там передбачалося от такий алгоритм роботи. Значить, купується електроенергія в енергоринку, продається споживачам і дається в цих тарифах 12,5%. Це якби більш прогресивна схема, але, на мій погляд, вона якби для того, щоб її вводити, потрібно, по-перше, вирішити таке системне питання у нас на енергоринку. Дуже великі борги споживачів, борги перед ринком, це біля 30 мільярдів. Ну і головне – знайти алгоритм контролю ефективності роботи цих обленерго. Значить, що мається на увазі? Що на який термін споживачі відключаються від електроенергії – і який допустимий цей термін. Значить, якість електроенергії, це напруга, коливання напруги і так далі. На жаль, от цього механізму сьогодні немає, і ми якби вводимо цей прогресивний метод з превентивної довіри до цього обленерго, а сьогодні у нас немає ніяких підстав, ну, якби довіряти на такому рівні. От така ситуація, чому президент не вважає за можливим і доцільним ввести ці РАБ-тарифи. Я вам скажу, це не турбуючись за споживача. Це, перш за все, через призму політичної складової напередодні виборів, для того, щоб не втрачати там рейтинги. Чому? Тому що введення РАБ-тарифу передбачає збільшення на першому етапі в цілому ціни, тобто тарифів для споживачів. Я думаю, для споживача, десь приблизно відсотків там 15-20 на першому етапі, і потім стабілізація цих тарифів там через 3-4 роки роботи оцих РАБ-тарифів, а потім нам обіцяють поступове зниження. Я впевнений, напередодні виборів, врахуючи те, що енергетика, вона перезаполітизована, РАБ-тарифи вводиться, вони не будуть.
Тобто, пане Іване, і напередодні виборів, наскільки я вас розумію, ціни на електрику для пересічних людей, українців, теж не зростатимуть. Ну, якщо так, можна давати прогноз такий.
Впевнений, особливо от в сьогоднішній ситуації, з сьогоднішніми рейтингами, я впевнений, що ніхто не буде ризикувати цими питаннями.
Дякую вам дуже, пане Іване. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Звертаюся до ще одного учасника нашої програми, економіста Бориса Кушнірука. Пане Бориса, ви як вважаєте? Ну, знову ж таки, при всій важливості РАБ-тарифів, ми переходимо, власне, головне ціна на електрику для пересічних людей. От в цьому питанні, дійсно, наскільки ці речі пов'язані так от на 100% чи ні? І головне, зростатимуть, знову ж таки, ціни на електрику перед виборами тими ж, чи не зростатимуть, на ваш погляд?
Давайте я спробую теж пояснити. Просто мені здається, пане Іван, він безперечно дуже класний професіонал в цій сфері, але він трошки складно пояснив. Можливо, не всі зрозуміли, в чому логіка. Логіка полягає в тому, що є виробництво електроенергії і транспортування до кінцевих споживачів. Так от, за виробництво електроенергії відповідають компанії, які її виробляють і потім можуть продавати. Да? І от якраз конкуренція може бути пов'язана саме з ціною виробництва електроенергії. І в залежності від того, де вона там дешевше, її можна буде на конкурентному ринку купити. Якщо ж йдеться про транспортування, то це природна монополія. Ви інші дроти не прокладете. Да? Тому, умовно кажучи, коли йдеться про транспортування, то тут все рівно впевнено контроль за природними монополіями і регулювання цін природними монополіями. От на сьогоднішній модель контролю за регулюванням цін тарифів оцих природних монополістів, вона побудована таким чином, що вона провокує, щоб вартість продукції, яку, скажімо, послуг, які вони виробляють, пов'язані з транспортуванням, щоб вони завищувалися. Чому? Тому що вони базуються за системою так званої витрати плюс. Тобто їм дається до витрат, які у них є, додається певний відсоток прибутковості. Так от, чим більше ви зробите витрат і покажете, і будете там пояснювати Мікро-ЄКП, що це ваші витрати насправді реальні, тим більше ви зможете плюс отримати цей відсоток прибутку і таким чином отримати більше грошей собі. Оця модель, вона безперечно, в цьому, мало того, що вона там максимально непрозора, вона ще й формує відсутність стимулів для більш ефективної діяльності. Коли ж встановлюється, от для саме для цієї монопольної складової встановлюється RAV3, то він фактично робить безглуздим завищувати витрати. Тому що тобі лише визначають розмір цих активів і кажуть, окей, от витрати, вартість активів така, і ми на них ставимо, що у тебе буде дохід, який ти отримуєш цих в власності активів, складає 12,5%. І вже необхідні завищувати ці витрати просто втрачаються. В чому проблема? І в чому, скажімо так, виникає дискусія? По-перше, якщо це старі активи, тобто які вже були придбані, то, по-перше, виникає питання їх оцінки. Враховуючи, що вони купувалися в різний час, і, крім того, купувалися, як правило, за заниженими цінами, що не є секретом у нас, то після проведення їх переоцінки, виходить, що так, ми встановлюємо для них фактично високу базу розрахунку, тому що ви купили, умовно кажучи, за 300 мільйонів гривень, а провели переоцінку, і зараз воно коштує там 3 мільярда, умовно кажучи. І зрозуміло, що база для розрахунку тоді у вас дуже суттєво зростає, а значить ви значно більше можете отримати коштів для себе, незважаючи на те, скільки ви реально, взагалі, скільки реально ви ці активи колись купили. Це перша складова, і друга складова – це нові активи. Так от, питання якраз полягало в тому, що якщо нові активи купуються, і вони пов'язані саме з виробничою діяльністю, то тоді вам роблять стимул, що ви збільшили інвестування в нові активи, в нові капітальні вкладення, і за рахунок цього покращували свою діяльність. На що звернув пан Іван увагу, це на те, що цей RAV-тариф він не дає відповіді на питання якості послуг, пов'язаних з наукою, пов'язаних з усіма іншими факторами. Знову ж таки, враховуючи, що це монопольної вид діяльності, ви не можете поміняти цю природу монополіста. А враховуючи все, виникає проблема, що ми йому його частку в ціні за електроенергію, бо вона складається в монополісті, двох складових, це виробництво і транспортування, так от це транспортування фактично мало контрольоване з точки зору того, за якої якості і він буде її продавати. Тому що фактично він, якщо внаслідок його поганої діяльності електрична енергія буде постійно стрибати на прога, чи буде взагалі відключатися постійно, то все рівно ви йому будете платити незалежно від того, наскільки воно якісне. А що стосується політичної складової, так, безперечно, перед виборами є непопулярним кроком підвищення навіть частини тарифу, пов'язаного з цим транспортуванням. І чи буде там ухвалено рішення, щоб відкласти введення RAV-тарифу, це питання відкрите. Хоча, знову ж таки, воно не знімає того, що філософія витрати плюс, вона ж не припиняє діяти на час виборів. Воно точно так же діє. І якщо витрати зростають у тих, хто займається транспортерами електроенергії, то, значить, їм мають, ну, змінювати їх тарифи, які, за яким вони транспортують електроенергію до кінцевих споживачів. І таким чином підвищення цієї складові все рівно відбуватиметься. Її можуть не відчути кінцеві споживачі, тому що фактично потім ведеться гра, що занижують тоді вартість в виробництві електроенергії, а збільшують вартість транспортування. І фактично кінцеві споживачі цього не бачить, але ми створюємо лише перекоси, пов'язані з реальною вартістю електроенергії, виробництва електроенергії і постачання кінцевого споживачу. І крім того, це точно так же відтерміновує ведення ринку, тому що буде передбачати все рівно, що конкуренція на ринку виробництва електроенергії може виникати лише коли вона буде прибуткова для всіх учасників.
Пане Борисе, даруйте. Так. Я хотів вас уточнити, от ваша думка цікава, як експерта-економіста. От на нинішній час, навіть не вдаючись далі в тонкощі РАБ-тарифів, хоча це важливо, згадаємо, що Роттердам Плюс чимало нарікань експертів і так далі. Наскільки цей ринок електроенергії в Україні монополізований чи ні? І наскільки ця монополізація, якщо вона існує, впливає на те, що зрештою ціна на електрику для пересічного населення є надвисокою, необ'єктивною? Чи нема тут проблем, на ваш погляд?
Ну, по-перше, вона не є надвисокою для населення. Змушений тут виправити електроенергію в Європі. Наприклад, вона значно вища для населення в рази. Тому ми ще далеко-далеко від того, за які тарифи воно продається населенню. А саме населення, в цьому споживачу. А що стосується монополії, то знову ж таки ви маєте зрозуміти, транспортування все рівно, тобто продаж кінцевого споживачу, не тільки продаж, а транспортування кінцевого споживачу, він завжди буде монополізований. Завжди. Це природна монополія. І нікуди від неї не дінеться. А питання лише полягає в тому, щоб оця природна монополія, щоб вона була контрольована з точки зору ціни послуг і якості послуг. Тому від цього ми нікуди не подінемось. Ну і Роттердам Плюс, ще скажу, це, знову ж таки, переважно неусвідомлення, що це таке, що в нього їдять. Бо коли ти починаєш людей питати, ви хоч розумієте, про що йдеться мова, то у людей це якась дуже погана річ, яку просто не розуміють, що за чим там стоїть, а там є своя логіка, хоча, знову ж таки, вона буде мати сенс до того часу, поки не з'являться, от саме для виробництва електроенергії, не з'явиться конкурентність на ринку. От коли виникне конкурентність, то тоді питання Роттердам Плюс, воно зникне само собою, то, тому що там, знову ж таки, там логіка витрат. Да? От, в залежності від витрат визначається ціна виробленої електроенергії. А завдання полягає в тому, щоб там виникла конкуренція на ринку, і тоді витрати виробників будуть не цікавити кінцевого споживача і НКРЕКП. Тоді хто зможе продавати на сегментах ринку, бо там він дуже-дуже сегментований цей ринок, пов'язаний з електроенергією денною, нічною, там, пікові години і так далі. Тобто там немає такого ринку, який надзвичайно пішов і купив на ринку кусок м'яса, да, там.
Пане Борисе, даруйте, так, у нас час, так. Я хотів вас уточнити, ви вважаєте, бракує конкуренції або навіть немає її. А що ж заважає? Вже стільки років. Електроенергія завжди це було важливе питання. Україна незалежна вже скоро 27 років, знову ж таки. А що ж заважає виникненню конкуренції?
Насправді, це, враховуючи, що це надзвичайно складний, неймовірно складний технологічний процес, пов'язаний з виробництвом продажу, в постачанні систему електроенергії, то так просто його не запровадити навіть не тому, що ви не хочете, а тому, що це передбачає купу технічних процедур і механізмів, як це має діяти. І лише ми ухвалили відносно нещодавно закон про ринок електроенергії, звичайно складний, це там сотні сторінок тексту документ, надзвичайно важливий для технології його функціонування, і поступово ми маємо йти до там поелементно йти для того, щоб запровадити енергоринок. І я тут думаю, що пан Іван може
так зараз обов'язково слово йому надам. Так. Спасибі велике, пане Борисе, вам, що ви висловили свою думку, свою оцінку. Дякую вам. І дійсно, як обіцяв, от повертаюсь до розмови з колишнім міністром палива та енергетики України і головою наглядової ради «Київенерго». От що важливо, саме в цій постаті передусім звертаюсь до шановного пана Івана Плачкова. Пане Іване, ну дійсно, ринок електроенергії – ширше питання, не лише цих РАБ-тарифів при всій важливості. Наскільки він монополізований чи ні? Наскільки тут працює конкуренція чи ні? Чи нема, даруйте, я вже зовсім різко поставлю питання, змови олігархів, яка існує вже багато років, де головне надприбутки цих великих підприємців, а не об'єктивні ринкові ціни на електрику для пересічного населення?
Ну, я почну з того, що такі види діяльності, як електропостачання, теплопостачання, водопостачання, водовідведення і газопостачання – це є природні монополії. Природні. Це у всіх країнах світу, особливо транспортування цих енергоресурсів. І в країнах Західної Європи от останні 10-15 років дуже багато було зроблено для того, щоб демонополізувати оці види діяльності. І, на жаль, перший енергетичний пакет, другий, третій не дали оцих результатів очікуваних, бо така цілий ряд таких ситуацій, вони не дозволяють оце зробити, тому що це природна монополія. Наприклад, не може бути двох облгазів в Київській області чи трьох обленерго в Житомирській області. Но для цього створюється в державах ринкової економіки Національна комісія по регулюванню електроенергетики, яка повинна бути незалежною, не так, як у нас, вона цілком залежна. І вона визначає тарифну політику, яка повинна відповідати трьом критеріям. Перший критерій – тарифна політика повинна бути абсолютно прозорою. Друге, тарифна політика повинна бути на всі енергоресурси економічно обґрунтованою. І третє, тарифи повинні відповідати платіжоспроможності споживачів в кожної там, в той країні, де вони визначаються. На жаль, у нас ці три критерії не працюють. Тарифна політика не є прозорою. Я вам скажу, в тому складному шляху від видобутку первинних енергоресурсів до споживання споживачу електро, теплоенергії, дуже великий шлях і дуже складна система тарифоутворення. Я думаю, що в нашій країні не більш 15, ну максимум 20 людей, які можуть розібратись від А до Я от в цьому всьому процесі. Тому це відсутність прозорості, і вона приводить до таких ситуацій, і відсутність незалежного регулятора, який є в всіх країнах, і він визначає цю тарифну політику і не дозволяє отримувати надприбутків там той ж там компаніям чи якісь.
Пане Іване, даруйте, а на ваш погляд, Національна комісія, ця НКРКП, регулювання тарифів, вона, на ваш погляд, залежна? Від кого? Від президента, від влади, від кого?
100%, бо є у нас закон, який би забезпечував незалежність цієї комісії, але він не працює. На жаль, ні президент, Верховна Рада, ні вони своєчасно не створили комісію. І замість спеціальної процедури призначення цих членів НКРЕ і керівника, сьогодні це робить президент власними указами. Якщо президент власними указами призначає членів НКРЕ, то якої незалежності ми можемо говорити.
Пане Іване, отака брак незалежності для Національної комісії з регулювання тарифів, інші проблеми, те, що цей ринок досі тут бракує, як ви кажете, фахівців, які могли б, грубо кажучи, розрулити питання. Це, зрештою, на виході дає те, що ціни на електрику для пересічного населення України завищені, чи ні?
Я вам скажу, ні. Ціни на електроенергію для пересічного громадянина, я вважаю, вони не відповідають того рівня собівартості, по якій сьогодні виробляється електроенергія. І тільки в нашій країні
оці різниця в тарифах від собівартості до такої справжньої вартості кіловат-години, вони покривають промислові підприємства і бюджетні організації. Це тільки в нашій країні. У нас тарифи нижчі для населення по електроенергії, навіть не тільки там серед країн Західної Європи, а нижче, ніж в Молдові, нижче, ніж в Грузії, нижче, ніж Прибалтики, нижче, ніж у всіх країнах. У нас навіть найменші тарифи на електроенергію. Чому? Тому що немає політичної волі. Що зробити? Зробити тарифи, особливо хоча б на рівні собівартості для електроенергії, і потім включити механізм пільг і субсидій для малозабезпечених верств населення. Бо сьогодні і забезпечені верстви населення, у яких є загородні будинки, басейни і так далі, вони платять за електроенергію по цінам нижче собівартості, що в кінцевому рахунку воно знову лягає на все населення України. У нас алогічний алгоритм тарифної політики в країні в цілому, не тільки на електроенергію, але і на газ, на тепло, на все. Тому що і ми не можемо проаналізувати, бо він є непрозорий. Тарифи, вони, я їх завжди, я вважаю, це ситуативні і рефлекторні. Нам то ми вдвічі там піднімаємо на газ, потім на тепло. Потім на газ для промисловості ми знижуємо і так далі. Я не бачу логіки в цих діях, я з точки зору економічної логіки. Це тільки політична складова, якісь такі рефлекторні речі, які повинні вирішити от якісь питання, проблеми, які зараз виникають. Для того, щоб у нас збалансувати тарифи, для того, щоб вони були прозорими, економічно обґрунтованими, нам, по-перше, треба зробити енергетичний баланс країни. Щоб ми знали, бо ми сьогодні не знаємо, скільки споживає країна первинних і вторинних енергоресурсів через призму кожного підприємства, кожного населеного пункту. А з іншого боку, нам потрібно порахувати, скільки в нас вони є, ці первинні і вторинні енергоресурси, тобто вугілля, газу, нафти, тепла, електроенергії, визначити дефіцит цих енергоресурсів і визначити, де ми будемо купувати і компенсувати цей дефіцит, по якій ціні. Далі ми знаємо собівартість наших енергоресурсів і ми формуємо тарифну політику. Оце така проста формула, схема, по якій працюють всі цивілізовані країни. На жаль, у нас цього немає.
Пане Іване, от на сам кінець я вам дуже вдячний, знову ж таки, цікава ваша думка, звісно, передусім, як голови наглядової ради «Київенерго». Оця формула «Роттердам плюс», як вона впливає на ринок взагалі, на ціни, на все? Наскільки вона, скажімо так, несе преференції Ренату Леонідовичу Ахметову чи ні? От цікава ваша думка.
Вам скажу, якщо ми от постійно кажемо Ахметов і так далі, у нього у власності у ДТЕК тільки два обленерго, при тому, що у нас є власники там по 7, по 8 і по 9. Я взагалі вважаю, що ці компанії повинні бути публічними, справжніми. Власниками повинні бути там 100 тисяч, 200 тисяч акціонерів, як це в цивілізованих країнах. Що стосується, якщо буде введений РАБ-тариф, то це дійсно зручно для компаній безпосередньо, що вони будуть отримувати оці 12,5% на основні фонди, які зроблена якби оцінка, і це збільшить, по-перше, надходження грошей для обленерго. По-друге, це зніме оцю роботу, якби важку з національної комісії, коли кожного там місяця треба їхати і показувати всі витрати, всі.
Пане Іване, маємо завершувати. Буквально у вас ще 10 секунд. Так.
Я думаю, що це якби обленерго, це вигідно, але я ще раз повертаюсь, у нас, на жаль, немає механізму контролю.